Velkommen indenfor til endnu en episode af Asian CS GO Podcast. Mit navn det er Mathias Væver. Overfor mig der sidder Nikolaj Støj. Og vi sidder jo i Aarhus Støj hjemme hos mig. Vi har lige siddet og prøvet at få de her teknik til at fungere. Vi var blandt andet i kontakt med Adobes indisk afdeling, fordi at der var lidt rod med teknikken. Men så kom du lige ind for højre der og fik fikset den, efter at jeg var lidt opredet over den opringning der, vil jeg sige.
Jamen, jeg tror simpelthen, der var en regulær børnesikring over på dit kort væver. Jeg tror, det var inderne, der havde set sig sure på dig. Men i hvert fald så fik vi fikset det. Der er ikke noget værre end at sidde 30 minutter med hele New Delhi i røret. Så men det er løst, og vi er live, vi kører på. Væver, vi skal igennem lidt sager i dag. Og for første gang, vi skrev om det tidligere også, inden vi mødtes i dag, at for første gang i lang tid, der har vi jo faktisk et program, som ikke er sådan voldsomt spækket. Og det er på en eller anden måde også lidt rart.
Ja, jeg tror, vi kan snakke lidt mere løst i dag, Støj. Sådan lige, hvad vi sådan frit, hvad vi lige har lyst til, ikke? Og vi skal jo selvfølgelig snakke en masse IEM Sommer, hvor at Gambit, de gik ud og tog tronen igen, og var på det der vanvittige, skræmmende niveau, som vi kender Gambit for. Vi nåede jo lige og fik snakket dem lidt ned, som vi plejer i sidste uge. Men jeg synes også efter gruppespillet Støj, at de virkede ikke så skarpe, og også med de præstationer, som de havde lavet over i CIS, så var der en eller anden følelse af, at de måske ikke lige var på helt samme niveau, men så vi Shiro og Exile op på det der, den der skræmmende, skræmmende styrke, som vi kender dem for, ikke? Først, så synes jeg måske lige, vi skal kommentere lidt på de ting, vi har set i weekenden, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, Støj, at vi er jo også kæmpe fans af EM, og det, der sker der. Så hvis man ikke lige vil høre om EM og de ting, der sker med Christian Eriksen, så kan man bare lige spole 5-10 minutter frem, ikke? Så,
Jo, det er jeg enig i, og det er egentlig, fordi Væver og jeg, vi har taget et aktivt valg om, at det er noget, som vi gerne vil snakke om. Vi ved godt, at det ikke lige nødvendigvis er Counter-Strike, det er også derfor, vi kun lader det lige fylde 5-10 minutter, men vi synes, at det er så banebrydende en ting, og det er en vigtig ting for os, så derfor så vil vi rigtig gerne debattere det. Og det er jo selvfølgelig, jeg er sikker på, at alle, der sidder derude og lytter med, de godt ved det, men at Christian Eriksen jo faldt om i første halvleg mod Finland med hjertestop, heldigvis blev oplevet med det samme. Og jeg ved ikke med dig, Væver, men altså, jeg har siddet kimet ned på alle medier i dagene efter her, og fulgt altså, de mindste opdateringer omkring det, og virkelig også forholdt mig til at være kildekritisk, fordi den ramte sgu mig dybt.
Ja, det gjorde den fandme. Og nu er det heller ikke en hemmelighed, at vi har faktisk haft noget af det samme inde på livet. Nu vil jeg ikke nævne nogen navne eller noget som helst, men vi har faktisk prøvet noget lignende, ikke for så lang tid siden, men med en god kammerat, som jo er kommet så fuldstændig, og er fuldstændig normal igen. Så vi skal også lige huske, at Christians tilstand, som den er lige nu, der ser det meget, meget lyst ud, og han kommer, uden at jeg skal komme med en eller anden lægeerklæring, højst sandsynligt til at komme så fuldstændig 100%, og også kommer til at spille fodbold igen. Det er i hvert fald vores klare overbevisning. Men når det er sagt, så er der jo blevet diskuteret Christian Eriksen i 3 dage nu. Det er jo først for, ja, det er jo først i går aftes, at de jo faktisk rigtig begyndte at snakke fodbold igen, og begyndte at kigge på, jamen, hvad er det for nogle kampe, der kommer, og Danmarks næste kamp her mod Belgien på torsdag. Men jeg synes bare, at sådan den følelse, man havde, hvor man gik ind til den der lørdag der, jeg var på stadion, du var sammen med Svier, ikke? At det skulle være en kæmpe festdag. Det skulle være... Det er noget, vi har set frem til i så lang tid, og det var ligesom kulminationen på et år med corona, ikke? Og så skulle vi tilbage til den her feststemning, landet ved at åbne op, og vi skulle have en sikker sejr mod Finland. Og så sker det der. Det er bare sådan et kæmpe knytnæveslag i ansigtet for hele Danmark, ikke? Og det er jo så skræmmende, at sådan noget det kan ske på live-tv, simpelthen.
Jamen, det er et kæmpe antiklimaks. Altså, jeg havde glædet mig så meget. Ikke lige så meget som til en major i Counter-Strike, men vi er ved at være deroppe af, fordi at, det er virkelig også en stor ting for mig, en slutrunde i fodbold, og så også, at vi har Danmark med, og det er måske også det bedste landshold, vi har haft altså, siden 90'erne, siden 80'erne. Det er nu, vi har den bedste chance, vil jeg mene, når man kigger på holdkortet. Og så at vi bliver ramt af det her i første kamp. Altså, nu ved jeg også, Peter Møller på pressemødet var ude at sige, at i 84, der Allan Simonsen brækker benet i første kamp. Efterfølgende kamp, der skal Danmark med Belgien og vinde over Belgien. Og i 92 med Kim Vilfort.
Det er ret sjovt.
Altså, der er der også en katastrofe, og så Danmark efterfølgende klarer sig rigtig godt i den slutrunde og ender med at tage hele pisset, ikke? Så det er jo, det skal helst ikke være et mønster. Altså, det skal også helst være sådan, at vi kan komme ind i en slutrunde, hvor der ikke er katastrofer for landsholdet. Men ja, lige i den her situation, der handler det jo ikke om fodbold, der handler det sgu om menneskeliv, og det synes jeg også godt, at man kunne mærke på spillerne. Altså, nu så jeg det pressemøde, der var med Breathwaite og Pierre-Emil Højbjerg og Kasper Schmeichel.
Ja, så også.
Ja, hvor man ser, hvor medtaget Breathwaite han er, ikke? Altså, og vi snakker altså om nogle voksne mænd, som ikke kan holde tårne tilbage. Og det synes jeg sgu, at det eneste rigtige, altså at de ikke holder det tilbage, fordi det tror jeg bare hjælper dem med at komme hurtigere videre, og også til at kunne forhåbentlig fokusere på fodbolden igen, selvom det virker så uvirkeligt og uretfærdigt at skulle spille så hurtigt efter igen.
Men jeg ved ikke, hvordan du sådan oplevede det sådan helt lavpraktisk, fordi jeg sad jo inde på stadion, og der har også været den her debat i ugen, af hvilket signal der faktisk blev sendt, fordi hvis man så DR-signalet, som vi så inde på stadion, jamen så fik man faktisk ikke så meget at se, fordi der kom de her helikopterbilleder ud over stadion sådan rimelig hurtigt. Men hvis man så det på Viaplay og andre, BBC og sådan noget, så man faktisk det hele, det her med, at man gik ind og gav ham hjertemassage og stød, og spillerne stod og skærmede ham, ikke? Og det synes jeg, det er jo meget, meget voldsomt. Og den information på stadion havde vi ikke, så vi kunne godt mærke, hold op, det er alvorligt det her. Men vi besluttede sådan ret tidligt for at forlade det, fordi at stemningen var meget, meget, meget mærkelig, og man havde en eller anden følelse af, at det her det faktisk kunne gå grueligt galt. Og så snakkede jeg med min storebror på vej ud af stadion, der sagde, at nu var de altså i gang med at give ham hjertemassage, og der kom de her hvide laner, som jo aldrig er et godt tegn, og så tænkte jeg, de værste tanker, der er tænk ikke, men så går man jo også over den grundfølelse bagefter, at den vigtigste sejr her, jamen det var egentlig, at Christian han er med os i dag, ikke? Og det er det, man ligesom prøver at tage med herfra, fordi at så kan det være ligegyldigt, om vi har vundet eller tabt mod Finland, selvom det selvfølgelig også går ondt, ikke?
Jo, selvfølgelig. Det gør det super ondt, også fordi at vi havde spået drengene til at gå langt. Nu har de stadigvæk en mulighed for det, men Finland, det skulle være 3 sikre point, men det var det sidste, jeg tænkte på lige i det øjeblik, også som fan. Og slet ikke, jeg er jo ikke personligt tæt på livet af nogen af de her drenge, men det føler man sig alligevel lidt, ikke? Fordi det er landsholdet, og fordi både du og jeg, vi har spillet rigtig meget fodbold, og vi har altid fulgt dem. Men i forhold til det her med tv-billeder, så vi det også på DR1, og der er jeg faktisk rigtig glad for, at Danmarks Radio, de gjorde et godt stykke arbejde i forhold til at følge den protokol, som UEFA de har udstedt. De har udstedt en protokol, som gør sig gældende, når at der er en livstruende situation for en spiller på banen. Altså, så må de ikke vise de her billeder her, når de er i UEFA-regi. Og det var der bare nogle tv-stationer, der ikke var opmærksom på og ikke kunne finde ud af. Og så var der nogle tv-stationer, som Danmarks Radio, som gjorde det rigtig godt og hurtigt fik helikopterbilleder på. Og kommentatorerne Morten Bruun og, kan du huske, hvad den anden hedder?
Andreas Kravl.
Ja, lige præcis. Altså, jeg synes, de gjorde fantastisk stykke arbejde. Altså, jeg sad og tænkte på du og jeg. Nu ved jeg godt, at vi kommer til Counter-Strike, og der sker det her forhåbentlig ikke. Men hvor svært det vil være at træde i vandet i sådan en situation, og skulle holde lytterne informeret og seerne informeret, når man ikke rigtig ved noget. Altså, hvordan de holdt deres hoved højt også.
Og de gjorde det jo altså lige præcis, som man skal, det der med at nogle gange bare lade billederne snakke for sig selv. Fordi som Morten Bruun også har været ude og kommentere her i ugens løb, at de skal ikke sidde og spekulere. Altså, de skal ikke sidde og spekulere i Christians tilstand, og, fordi de ved jo ikke mere, end seerne gør, så lad billederne snakke for sig selv. Og nogle gange så er det altså også bare bedre med stilhed, end det er med kommentering. Og det er noget, de allerstørste kommentatorer, de forstår. Sådan Flemming Toft, han er fantastisk til det, og også Ritter Rolf på turen er også nogen, der er rigtig gode til det der. Så ja, der er blevet snakket så meget om det i ugens løb, så der er måske sagt de ting, der skulle siges. Men det, vi tager med herfra, det er, at hvor skal vi holde livet kært, ikke? Fordi det kan gå så stærkt, og det er jo en kæmpe kliché. Men jeg synes, det er det, vi skal tage med os videre. Og så for alt i verden, der håber på, at Danmark kan lave det her comeback og faktisk slå Belgien, fordi det skaber også en eller anden stærkere følelse. Selvom at landsholdet de er godt sammentømret i forvejen, jamen så må det ikke andet end skabe en fantastisk kold følelse på det her hold, at de kan gå ud og spille for Christian, ikke? Og det er jo også det, de lige så stille begynder at fokusere på nu, det er, at vi skal faktisk til at spille en fodboldkamp på torsdag, og det er de altså også nødt til at fokusere på, fordi de ved, at Christian, jamen han har det godt nu, og han kommer ikke, eller man ved selvfølgelig ikke, hvordan han kommer til at være fremrettet, men han er i hvert fald ikke i livsfare, ikke? Og så kan man måske godt sænke hovedet, og så begynde at tænke på den Belgien-kamp stille og roligt, ikke?
Jo, altså rigtig god pointe. Altså i forhold til det her med sammenhold, der kan du drage paralleller til rigtig mange andre ting. Altså det kan godt være på papiret, der Belgien er et hold, hvor de individuelt har nogle flere stjerner. De har nogle flere bedre spillere over hele linjen. Men totalt mærkelig sammenligning. Altså jeg kan også godt samle fem spillere på Faceit, som har 3K ILO og går ind og tabe til et hold, som der har en 8'er og en 9'er. Altså, hvis de spiller bedre sammen og har et bedre sammenhold og kender hinanden bedre. Altså, vi har set det med Astralis. De har ikke altid været de bedste individualister. Men når de har mødt hold som FaZe, som i sin tid med Guardian og Nico og så videre, ikke, hvor de havde nogle af de bedste individualister i hele verden, så kørte de dem stadigvæk over. Altså, så jeg tror sgu også på Danmark. Altså, jeg har hatten på, ligesom jeg har Astralis hatten på.
Men altså, når man har den der lille følelse, ikke, at nu kunne det godt gå hen og blive stort. Altså, sådan... Men det er også bare, fordi man er så stor fan, ikke? Og man håber så fandens meget på, at de kan gå ud og lave det der resultat, fordi jamen, så ved man, så kommer fodboldfeberen i Danmark. Og så jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, altså hvis det nu går godt på torsdag i parken, ikke, støj, og fansene, som kommer til at juble og råbe Christians navn, ikke, alt, der kommer til at ske den aften, bliver jo til ære for Christian, så det kunne blive så smukt, hvis det faktisk lykkes, det her. Så lad os for alt i verden håbe på det, støj. Men det var lidt om EM. Det var lidt om weekend strabasser. Det var specielt ikke en god weekend i Danmark. Det må man bare sige. Men lad os lige prøve at bore i noget CS der, ikke?
Jo, det tænker jeg. Og så til de af jer, der måske sidder og undrer jer. Altså, grunden til, at vi snakker om det her, det er fordi, det er vigtigt for os. Og vi føler også, at der er plads til nu på podcasten, at vi kan inddrage noget af vores personlighed og endnu mere af den. Så beklager, hvis I overhovedet ikke interesserer jer for fodbold. Det her, det handler ikke så meget om fodbold, det handler om menneskeliv for en stor stjerne i Danmark, og derfor så skal det have noget opmærksomhed, og det skal det også her fra Ace-panelet. Men vi skal til det. Og du startede lige med at snuse lidt til agendaen. Vi har noget IEM Sommer 2021, vi lige skal have wrapped up. Så ryger vi selvfølgelig ind i noget Blast Premier Spring Final, som faktisk er gået i gang i dette minut. Altså, vi sidder og optager imens...
Jamen, hvordan går det egentlig, støj?
Jamen... vi har første map, som der gik til Gambit 22-20 over EG.
Okay, der er normalitet.
Der er normalitet.
Ja, okay, fint.
Altså, jeg var lige ved at frygte, jeg mener, det var Sponge, som der også tweetede, at efter at Gambit, de havde vundet Katowice, så gik de ud og tabte til Copenhagen Flames bagefter.
Ja, ja.
Kommer de til at vinde IEM Sommer nu, og så gå ud og tabe til EG. Men der er heldigvis noget normalt på Counter-Strike-scenen.
Ja, og jeg kan se, at Chiro, han går 37-20.
Ja.
Exile lige bagefter med ADR på 95. Ja. Så de fortsætter de to drenge.
Ja, det er forfærdeligt.
Men hvis vi lige skal prøve at danse et overblik over det her playoff-billede i IEM Sommerstøj, så havde vi jo forventet, at det skulle være G2, som nu endelig fik den her sejr under bæltet sammen med Jax og Armanek på holdet, ikke? Men der ser vi så det her Gambit-hold sådan lidt vende på en tallerken og komme tilbage på det der super, super skræmmende Gambit-niveau, som vi har set i starten af året. Og igen, så må vi jo kalde dem verdens bedste hold igen efter den præstation. De slår EG 2-0 i kvartfinalen, så vinder de 2-0 over G2 i semifinalen, og så slår de altså også OG rimelig komfortabel 3-0 i finalen. Og jeg ved ikke... Hvad du tænker om det her Gambit-hold lige nu, Støj?
Jamen det, jeg tænker, det er, at ligesom man tror, de begynder at blive menneskelige, og vi endelig kan få lov til på podcasten at sige, okay, de er faktisk mennesker og ikke robotter, fordi vi så også gruppespillet, og vi havde også nogle seere, som var hurtige til at skrive til os. Vi har lige hørt jeres seneste episode, og nu går de ind og kører alt over i playoffs. Hvad er det, I snakker om? Men hvis I kigger på gruppespillet, så var de jo menneskelige. Det var jo tætte maps, og de tabte flere maps i de her BO3, det kan godt være, de gik videre. Men så var det som om, de fik altså nulstillet fuldstændigt, da de røg ind i playoffs. Og der tror jeg alligevel, trods at det er online, så har de spillet så mange playoffs, altså i 2021 og slut 2020, til at de har altså en mentalitet, når de går ind i playoffs, hvor de ikke er lige så nervøse som andre hold. Og det kan godt være, at det vender fuldstændig, når vi kommer på LAN. Der har de ikke så meget erfaring. Men online i hvert fald i playoffs, der har de en mentalitet, som der ikke er særlig mange hold, der kan slås med lige nu. Og der går de jo bare ind og viser det russiske atomlokomotiv igen og kører folk fuldstændig over.
Og hvis vi lige prøver lige at kort hoppe ind i den kvartfinale mod EG-støj, så er det jo det her Exile og Shiro show, som faktisk har været der hele playoffs, ikke? Og Breeze, den store stjerne hos EG, sammen med Sirk, ikke, er jo helt væk. Og det er jo lidt sørgeligt at se på, hvordan Breeze, han er stille og roligt bare blevet til ingenting. Og jeg så også Richard Lewis, han lavede et fantastisk tweet, hvor han laver et billede af sådan mælk, og så er Breeze på, og så står der missing. Og det er jo også sådan en, ligesom en reference til, at han render ind i... nej, det var så ikke mod Vitality. Men det er en reference til mælken, ikke?
Altså, lige
så
uge, ikke?
Hvor fanden er Breeze end? Det er så mærkeligt, ikke?
Det har jeg faktisk en lille note til, Vever. Fordi i dag, der er der kommet et interview ud.
Er det med Stanislav?
Ja, lige præcis. Ja. Det er ikke blevet nærstuderet herfra, men jeg har lige læst det i grove træk. Men hvor at han jo også giver udtryk for, at i forhold til omstillingen, efter de har fået Obo og Michu ind, så er det faktisk Breeze, der har skulle lave mest om med sit gameplay. Så det giver jo god mening, at han tager et dyk i sit gameplay. Jeg synes, det er kæmpestort af stjernen på sit hold. Altså, det siger noget om hans ego, ikke? Altså, han siger, okay, fint, for at vi skal få det til at fungere som hold, så skal jeg som stjerne lave mest om på mine roller, fordi jeg er den, der nemmest kan adapt. Fordi jeg er den, der måske er mest overall skilled til at kunne tilpasse mig nogle andre positioner. Og så videre. Så derfor så er det jo tydeligt og klart, at han har fået et gap, ikke? Altså nu ser vi her første kamp mod Gambit, hvor han faktisk får en rigtig fin Inferno. Det er Blast, som jeg snakker om her. Hvor at han faktisk
går ind
og topper scoreboardet sammen med Micho. Og får faktisk 29 kills. Altså flest kills fra EG siden. Så jeg tror lige så stille, han er ved at adapte til sin nye rolle. Og forhåbentlig kunne komme tilbage til det gamle Breeze.
Altså en ting, jeg er sikkert i hvert fald med Breeze og EG's story, det er, at han skal være der. For at EG, de skal nogen steder. Fordi at han... Altså vi kender jo Breeze for den her spiller, som er så vanvittig god, når det ellers kører for ham, så er han NA's bedste spiller. Det tror jeg godt, vi kan sige. Så er han også over i Leash.
Det vil jeg også sige, når han er på sit top, så er han.
Så ser vi jo de der 30-40 frags fra ham, sådan rimelig consistent, lige, hvor han bare tager over maps. Men det er også meget sparsomt med Breeze. Han kan ikke rigtig finde den der consistency. Men EG, de er bare en svær størrelse. Altså vi havde jo ikke særlig store forventninger til dem i playoffs, fordi at... Jeg synes, det var i hvert fald vores pointe, det var, at mange af deres præstationer og sejre i gruppespillet, jamen det var på grund af Obo, han gik ind og afgjorde det, eller Micho havde en rigtig god map, og så var det egentlig ikke så taktisk Counter-Strike, og derfor så får de så også en lærestreg over Gambit, men det gjorde alle hold, som mødte Gambit jo også, og hvis vi lige prøver at hoppe ind i den kamp mod G2-støj, så er jeg utrolig overrasket over, at G2 kommer ud med det udtryk, fordi at jeg havde forventet, at de faktisk kunne give dem kamp til stregen her. Altså, vi har set et G2-hold, som har spillet rigtig, rigtig flot Counter-Strike her på det sidste. Man har fået i gang i både Nico og Hunter. Nexa spiller fantastisk Counter-Strike. Armanek er kommet godt ind i den her overbrøl, ikke? Og så bliver de altså bare skudt ud fuldstændig over to maps, og får vel, hvad får de støj? De får vel ikke mere end sådan 10 runder i alt?
Det gør de ikke, altså, men eller jo, det gør de, men det er i hvert fald ikke mere end 10 runder
19,
på...
Undskyld.
Ja, det er i hvert fald ikke mere end 10 runder på hvert map, men i hvert fald så synes jeg, at, jeg vil også udvise noget taknemmelighed over for G2, fordi de får picket det her Ancient map mod Gambit, så vi faktisk første gang får set Gambit på det map. Og ja, desværre, så kan jeg hermed bekræfte, at den første og eneste gang, vi har set Gambit, det fortæller nok omkring, hvilket Ancient-hold de er. Fordi de går ind ved over, og det er jo faktisk både på Vertigo, og det er også på Ancient, og kommer foran 13-2.
Ja.
Altså mod et brandvarmt spillende G2. Det gør du ikke bare. Altså, G2 har spillet rigtig flot Counter-Strike på det seneste. Men, de bliver bare ødelagt i alle dueller. Altså intet mindre, det er Exile og Shiro, der går forrest igen, og når de er i det der mode der, og de rider på den bølge, så er det lige meget, hvor aggressiv du er, eller passiv du er, så kan du ikke vinde duellen mod dem.
Og nu så jeg den der Ancient kamp, og det er jo ikke engang fordi, at de taber alle duellerne bare, altså de bliver også udspillet.
Det gør de.
Og jeg tror, er det ikke den første Ancient, vi ser fra Gambit?
Det er det.
Og der må bare sige, der ser de altså også bare skræmmende gode ud. Altså den måde, som de ligesom forstår mekanismerne af det her map, der er mange runder på deres CT-side, hvor at G2 de simpelthen bare lever ind i et stack, fordi at Nafani, han er sindssygt dygtig på den her B-rampe til faktisk at komme ned og lave det her read, hvor han får B-rampekontrol, når at alle G2-spillerne de er trukket mod A. Man har et fantastisk anchor over på A i Exile. Shiro er lidt rundt omkring, han står meget inde i den her donut-position, eller ja. Copy, eller hvad skal vi kalde den?
Jo, donut, det synes jeg er meget godt.
Ja, og kigger ud i midten, og den position, den er altså bare rigtig, rigtig stærk på Ancient, fordi hvis du har den linje ned, jamen så skal du ikke holde midten, så har du ikke den mulighed for, at der kommer et midtflank bagved, og derfor så kan du placere tre mennesker på B, og så har du så Shiro inde i donut-rummet, og så har du Exile til at anchor af. Og den konstellation, den fik G2 ikke åbnet op for. Og det er også et map, hvor at det er super, super svært at tage midten. Og i den her kamp, jamen, der formår de bare slet ikke at komme i gang på deres T-side G2.
Nej, og så skal vi også huske på, at hvis du placerer en mand som Giro på midten og giver ham midten, og ligesom ud fra det kan læse, hvor at G2 de vil gå hen, jamen, så er du, undskyld mit sprog, på skideren, fordi at Hobbit har også været ude og udtale i interviews, at hvis der er en second caller på holdet, jamen selvfølgelig byder han ind, men Giro, han er faktisk også efter Nafani en rigtig god caller, så at give ham den kontrol, så han ligesom kan justere på truppen også og bakke Nafani op, og så har du Exile i Anger, som nærmest var lige ved at sige, er bedst på egen hånd, ikke? Altså, så kan jeg ikke se noget hold lige nu, som kan spille dem op til dans, ud over Fun Plus Phoenix, hvis de rammer deres A-game på det individuelle, når vi snakker Ancient. Og noget af det, som jeg hæfter mig ved, det er jo, at vi har altså to makkere fra G2, som er helt nede i den sorte pose på Ancient. Altså, vi har Amanek, som er nede med en rating på 0,62, og så har vi Hunter, som er helt nede på 0,67, og så er der et kæmpe gap op til Nexa, som faktisk går kæmpe stort på Ancient, med en 1,55 rating, men det var ikke nok til at hive mere end 9 runder hjem for dem. Altså, det siger også noget om, hvor katastrofalt et map det har været for dem.
Ja, og jeg synes på en eller anden måde også, at vi må give cadeau til Gambit, fordi den måde, de spillede den CT-side på, altså, de blev fuldstændig læst, og de har også nogle runder på B, hvor de står 3 mand klar, og bare fuldstændig lukker dem ud, ikke? Nico, han har en mærkelig runde der ved 2-0, hvor at han er i en 1v1-situation på B, har plantet bomben om bag piller, og så står han i det der backlane-område ned mod spawning, og så lader han ham egentlig bare gå ind og defuse bomben. Og det var helt mærkeligt at se Nico sådan, fordi han er så god i de der clutch-situationer. Han ved altid, hvordan han skal agere og give sig selv den bedste mulighed. Men der var det også tydeligt at se, at Nico, han er måske heller ikke så vant på det her map. Og Styko, som jo er gode venner med Launders, de har jo også gennemgået det her map sammen, hvor de faktisk kigger på den her Gambit G2-kamp. Og der er Styko også inde på, at G2 gør måske heller ikke noget, der er sådan er helt vildt. Altså, det er meget basic Counter-Strike, og det er det for alle hold på Ancient lige nu, fordi at man skal lige lære det her map, metaen skal dannes. Så det siger måske også lidt om Gambits styrke, at G2 går ind og picker Ancient, fordi de godt ved, at der skal måske et eller andet vildt til, før man faktisk har chancen for at slå Gambit, når de er på det her niveau, ikke? Fordi ellers har man jo bare som G2 går ind og picket DOS 2, eller hvad...
Det er jo der, hvor de er svagest, Gambit. Det er på DOS 2, hvis du kigger på deres mappool. Men også, altså, det siger meget om Nikos selvtillid lige nu, eller i hvert fald i den kamp. Fordi jeg synes egentlig, han har gjort det rigtig godt på det seneste, men i hvert fald i den her kamp her, altså... Til dels så udviser de ikke den største selvtillid i vetoen, og så også, at han ikke udfordrer det her defuse, altså hvor han står backlane i den her runde til 2-0. Vi snakkede lidt om det sidst, det her med, at dels er det nemt at plante, men det er svært at retake på Ancient, fordi der bare er en helvedes masse vinkler, og det er nemmere at retake på B, end det er på A, men alligevel så altså er det begrænset, hvor du kan plante bomben, og den her totembæl, den kan du altså ikke skyde igennem med noget som helst. Så det er problematisk, synes jeg, og det synes jeg, der er noget, der skal gøres noget ved. Men jeg har lige taget mappoolen med fra Gambit, og det skal lige siges, at den er kun blevet forstærket siden, nu har vi kun set Inferno siden da.
Ja, nu siger du problematisk.
Ja.
Så vil sige, det er ret problematisk for andre hold, det er voldsomt.
Det er decideret skræmmende, altså... Deres map win statistics de sidste 3 måneder. Ancient selvfølgelig 100%. Det er den eneste gang, vi har set dem på det map. Så har de en win rate på 92,3 på Vertigo. 81,8 på Inferno. Lige blevet forstærket mod EG. Så har vi en win rate på 80 på Mirage. 60 på Overpass. 58,3 på Train, som egentlig er ude af mappoolen. I hvert fald, når vi ikke snakker RMR-regi. Og så har vi DOS 2, som er deres værste map, hvor de alligevel vinder 52,9% af alle deres kampe. Så de har faktisk ikke noget map, hvor de har en svaghed.
Ej, det er meget sjældent, man ser det i Counter-Strike. Altså, der skal du op i de der helt... sådan historiske hold, før at du ser et hold, som ikke har nogen negativ win rate på et map, ikke? Og der er Gambit bare, fordi at de har den bredde i mappoolen, de har spillet sammen så længe som hold, og de har den forståelse, spiller flawless Counter-Strike, når det ellers kører for dem, ikke? Og hvis vi prøver at hoppe ind i finalen, så vinder de jo også den rimelig komfortabel. Jeg så ikke lige Mirage, som jo var den tætteste, men ellers så vinder man jo 16-11 på DOS 2 og 16-7 på Overpass. Og i de maps, jamen, der havde G, eller OG slet ikke et ben til jorden, og der var nærmest ikke nogen kamp om den her sejr i IEM Summer, ikke? Så det er jo skræmmende at se Gambit på det her niveau igen, fordi vi havde faktisk ikke forventet, at de skulle derop, inden at vi gik på pause igen, synes jeg. Den fornemmelse havde man ikke.
Overhovedet ikke. Altså, de begyndte at vise nogle menneskelige tegn, men dem fik de mailet til jorden igen, og jeg begyndte at sidde og juble i mine små arme og tænkte, de kommer ikke til at lave en Astralis ære, men nu er jeg sgu bange for, at de lige så godt kan fortsætte, og i hvert fald nærme sig noget af det, der ligner en ære, ikke? Men lille note til map-poolen. Det kan være, I sidder og undrer jer derude over, hvorfor jeg ikke nævnte Nuke. Det er fordi, at Gambit, ligesom Astralis, de har et permanent ban i Mirage, så har Gambit et permanent ban på Nuke. Mm. Så derfor er der ikke nogen grund til at tage Nuke med, fordi de spiller overhovedet ikke det map, så der er ikke nogen statistics at tage fra det. Men i forhold til finalen, væver, der kommer også brandvarmt spillende OG-hold ind, som har gjort det så flot i den her turnering. Altså, jeg kan ikke andet end at føle med dem, altså virkelig være glad på deres vegne, fordi at de endelig har fundet en form, hvor det fungerer for dem. Mantum med kæmpe turnering generelt, Flames også, men du kan også godt se, at det kan godt være, at Alexi B, han har fået nogle flere tangenter at spille på, men når du individuelt møder nogen, som der er over dig på næsten alle positioner, Interest, den kan måske lige argumenteres lidt for, men så er det sgu ikke nok at have de her individualister, så skal de have noget tid endnu til at blive mere taktiske, for at de skal kunne slå sådan et hold som Gambit.
Ja, og Alexi B's nye Joker-kort der i Flames, ikke, som jo bare bliver, han bliver bare sendt afsted. Det er bare frihed, og han får lov til at lave de her åbninger. Og i den her kamp, der må man bare sige, der fungerer det slet ikke for ham. Han går 33-61 med en ADR på 54, ikke? Når det er så sagt, jamen, så kan man også se de der runder der, hvor han så får det der åbningskill, og så fortsætter han ind på sitet og får en mere. Der kan man se Flames, ikke, hvor god han er på det mekaniske. Men han bliver bare straffet i den her kamp, og nogle gange der er han bare martyr. Altså, der løber han bare ind som sådan en skjold i et Gambit setup, fordi de som regel har lugtet lunden og står med tre mand på et site, ikke, bare fordi de er så vilde til at læse spillet. Og så er det jo også bare en af de der dage for Exile og Giro, ikke? Exile går 74-42, bliver også MVP for turneringen. Giro går 64-34, og de to tilsammen går plus 62 over tre maps, ikke? Så er det altså svært at vinde en Counter-Strike-kamp, når man har så to så gode spillere der. Og jeg nævnte også den her pistolrunde stat sidste gang. Den er jo bare blevet bedre siden, over 15 maps. Jamen, der ligger de på plus 28 i pistolrunderne, Exile og Giro i den her turnering, og det viser jo også, hvor gode de er på USP'erne og klokken, ikke?
Jo, altså, og det er et rigtig godt eksempel, hvis man ikke lige har set, hvor dygtige de er på pistol. Altså, så bare tag og se det klip, som der er kommet med Exile, hvor at...
Der er Goose.
Ja, lige præcis. Ja. Han står Goose op på A-bombsite på DOS 2, og har altså egentlig... 4-5 OG-spillere og tonsene mod ham. De kom både for kort, de kom for lang, og han vender på en tallerken. Altså, han er som Christian Eriksen med hans vendinger, ikke? Altså, han vender decideret på en tallerken med hans aim, og han rammer bare de her enkelte skud, fordi hans crosshair placement, den er bare top 3, synes jeg, lige nu i verden. Der er Exiles crosshair placement. Altså, et andet eksempel, det er på det her Mirage-map. Der står Manto, han står op, mener han står oven på Ticket, booth for CT, spotter ned i connector. Exile, han ved jo meget godt, han står der. Exile, han har en AK, Manto, han har en AVP, han skal bare trykke en enkelt gang. Exile, han skal, jamen altså, passe på for kort, han skal passe på for vindue. Inden at han svinger på den her duel ned fra midten, der placerer han sit crosshair lige der, hvor Manto, han vil stå, og det er bare fordi, han har så god map awareness. Svinger, laver et enkelt tab med AK'en, og så bruger han bare det som en AVP. Altså, det er decideret... Altså, det er frygtindgydende at se på.
Jamen, han er jo skræmmende. Og vi kan også prøve at hoppe ind i den her diskussion, der er, hvem er egentlig bedst af Giro og Exile? For jeg spurgte faktisk på vores Instagram her i sidste uge, hvem mener I er den bedste af de her to spillere? Og det var selvfølgelig efter en kamp, hvor at Exile var den store stjerne, selvom at Giro også var fantastisk, så var Exile den klart definerende faktor i den kamp. Så det kan måske også have noget at sige, fordi han vandt faktisk den afstemning. Og det overrasker mig lidt, når... Ja, det overrasker mig faktisk lidt, at folk stemmer Exile her, ikke? Men jeg ved ikke, hvem synes du er den bedste af de her to?
Jamen, hvis man tager udgangspunkt i de sidste halvanden måneds tid, så synes jeg også, det er Exile. Og det er fordi, jeg synes, vi har set et lidt større dyp i Giros performance, end vi har set i Exiles. Men hvis du tager for 3 måneder siden, Altså, så synes jeg klart, det var Shiver, der var den bedste. Altså, fordi at en ting var, at han fik alle åbningerne for dem. Han ryddede også op for dem. Han var en vanvittig clutcher. Men nu har Exile bare fået endnu mere selvtillid. Så han, han laver ligesom lidt en kombi af det hele. Så jeg vil sige, lige nu og her, der synes jeg også, at Exile han er den bedste. Men også, du og jeg, vi ved begge to selv som Aarbus, hvor meget det kræver det, som Shiver han gør. Så derfor så har han også et plus i min bog. Og lige til den afstemning der, du slår op, der valgte jeg også Shiver. Fordi at jeg bare ved, hvor mekanisk dygtig man skal være, for at kunne gøre det, som man gør.
Og det er jo også svært at rigtig at sammenligne de her to spillere, fordi de spiller så to forskellige roller på holdet, som de gør, ikke? Altså, jeg vil jo mene, at Shiver måske har en... Han bliver mere sat op i hvert fald. Han er mere i baglinjen end Exile er, ikke? Og så kan vi tage den her snak med, om Orben ikke er et nemmere våben at bruge end riflen. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange af de her pro-spillere, som godt kunne gå ind og være en god Orber, fordi at Orben er ikke et særligt svært våben i Counter-Strike. Det er vi også nødt til at sige som Orber, selvom det gør ondt, ikke? Så jeg synes måske... Altså det er så svært, ikke, fordi at Shiver er jo også så imponerende i det, han gør. Altså han har jo på en eller anden måde gået ind og revolutioneret den måde, man spiller over på, og der er jo ikke sådan rigtig nogen som Shiver, ikke. Han er også så sindssygt dygtig til det der clutch-situation, og han er så dygtig til at hjælpe sit hold, selvom han jo også baiter, ikke. Men det er jo bare et klart valg fra Nafarnis side, ikke. Men altså derfor så er vi også nødt til at sige, at Exile, han er en af de vildeste riflers overhovedet, eller riflers, som vi har på scenen, ikke? Og jeg synes, at man har set et skift i den måde, han spiller på, for han har faktisk været mere aggressiv i den her turnering, end han har været i lang tid. Han giver sig selv den frihed til faktisk at gå ind og push endnu længere på mappet. Og han har jo mange runder i den her turnering, hvor han kommer helt dybt, ligesom sådan føreagtigt, hvor han bare vinder runden på egen hånd. Og det er en ny dimension, vi har set fra Exile i den her turnering, så det skal han også have cadeau for. Jeg synes... rigtigt, som du siger, Støj, hvis man kigger på den sidste halvanden måned, jamen så synes jeg også, at Exile har været bedst, men lad os tage siden nytår, så vil jeg nok give den til Shiver også.
Jamen det vil jeg også. Altså, og det er en rigtig god pointe, det du siger, med at han er blevet mere aggressiv. Det har jeg også noteret mig. Altså, specielt på de her CT-sider, hvor han ofte anker, han tager så store chancer, men det er fordi, han har selvtilliden til at gøre det. Og en af de første gange, hvor jeg ligesom så det, og hvor jeg ligesom forstod, hvor meget selvtillid han har, det er når han spiller overpass op på A. Altså, så trods han har en riffel, så er han helt nede omkring den her divider, guardian-position, hvad du kalder den, toilets, hvor der er det her gap-in, ikke? Der står han bare fuldt åben ude på den her banan, ude på det her grusområde, og de kan komme fra tre forskellige vinkler på ham. Altså, de kan push langt, tage ham i ryggen, de kan push toilets, tage ham igennem divider, de kan komme op igennem connectoren, de kan komme op balloons, de kan komme via midten. Men selvom at han ikke har en AWP, og ikke bare lige kan altså tage et enkelt skud og trække tilbage, han har en M4, jamen så rykker han 3-4 stykker hver gang, og det altså, ja, det er længe siden, jeg har set en spiller med så stor selvtillid, som han har lige nu.
Og så du hans interview efter, de vandt finalen?
Det gjorde jeg faktisk ikke.
Han har jo meget, meget svært ved at udtrykke sig på engelsk. Altså, han kan ikke rigtig få det ud, han gerne vil sige. Men jeg synes, det man sådan kan tage med fra det, er, at han er bare så rolig. Altså, ja. Han er bare gennemsyret af selvtillid. Han ved lige præcis, hvad han selv kan, ikke? Der er ikke noget, der går ud og tynger ham. Og det er også derfor, jeg tror på det her Gambit-hold, når vi også kommer på de store scener. Men det er jo bare et hold, som er fuldstændig klart defineret roller, ikke? Altså, Nafarni, som er lederen, der finder de der åbninger, Inters sikkerhedsventilen, ikke? Som lukker de her svære choke points, og som slet ikke skal ud af shine. Han har den der klart defineret rolle, han lukker de der positioner, hvor man ikke kan lave så meget impact. Man kan ikke shine særlig meget, og derfor så ser man heller ikke Inters særlig meget på scoreboardet, ikke? Altså, han har jo de der Ivy og... ja, hvad er det ellers? Har han rampen på Nuke også der?
Ja, han har rampen på Nuke.
Han spiller monster på overpass, ikke? Han ja. Har de der svære choke points, som bare skal lukkes ned, ikke? Så har man Shiver, manden i baglinjen, som lukker runderne, og så de her to X-faktorer i Exile og Hobbit, som ligesom har friheden til at gå ud og lave de her individuelle plays på deres instinkt, ikke? Og noget, man måske ikke snakker så meget om, det er måske den erfarnes evne til at åbne de her runder, fordi altså, jeg bliver mere og mere imponeret over ham, når jeg ser ham. Altså, han er jo også så dygtig på det mekaniske. Han er jo en fantastisk dygtig spiller selv. Og så samtidig med, at han er in-game leader og finder de her åbninger for Gambit hele tiden, så er det bare et fuldstændig komplet hold. Altså.
Ja, altså det er sjældent, synes jeg, lige på stående fod. Der kan jeg faktisk ikke komme i tanke om nogen anden in-game leader lige nu, som er så mekanisk dygtig, som Nafarni er. Altså, fordi det, der kendetegner in-game leaders, det er jo ikke, at de nødvendigvis er vildt mekanisk dygtige. de er jo bare super dygtige taktisk, og det er også der, deres fokus skal være. Men Nafani, han har bare grindet så meget udenomkring det, så ikke kun det taktiske har han styr på, men han har også styr på sin individuelle plays, og det kan du tydeligt se, altså måden, hvorpå han bevæger sig, hans timings, hans aim, hans crosser placement, alt det spiller bare for ham, og det er jo derfor, de er så frygtindgydende, fordi når du har en in-game leader, som der kan være passiv, der kan være aggressiv, som er taktisk klog, og som også er mekanisk super dygtig, hvordan skal du forsvare dig imod det?
Jamen det er altså svært, ikke? Og de har så stærke fundamentals på det her Gambit-hold. De laver bare ikke de der fejl der, og det er simpelthen så skræmmende, ikke? For fremtiden, hvis de kan blive ved med at gøre det her Gambit, ikke? Og hvis vi kigger ned på deres resultater i år, så vinder de jo Katowice i februar. Så vinder de online-turneringen Pinnacle Cup, som vi også har snakket en del om, som jo er faktisk en af de stærkeste online-turneringer. Eller nu siger jeg online-turneringer, men det er en turnering, der også ville have været online, hvis vi kunne spille på LAN. Altså det er derfor, jeg siger, det er en online-turnering.
Ja, lige præcis. Ja.
Så kommer de i finalen til EPL season 13, hvor de jo taber i en bedst af 5-finale til Heroic, ikke, som jeg husker det.
Jo.
Vinder de deres gruppe i Blast Premier Spring Showdown, så kommer de i finalen til DreamHack Masters igen. Taber de også til Heroic der? Jeg mener det ikke, de har tabt 2 finaler til Heroic.
Nej, de taber til Na'Vi.
Ja, og så vinder de Epic League CS, den skandaløse turnering derovre i RMI-eventet, og så tager de også lige IEM Sommer her, så vi må bare sige, det halvår, som Gambit har haft, altså, det er jo helt sindssygt, og hvis det havde været på LAN, jamen, så havde vi kaldt Gambit for et ærehold, simpelthen, det er der, vi ville have været.
Ja, altså, hvis de havde præsteret det her på LAN, så synes jeg også godt, at man kunne forsvare at kalde det et ærehold. Altså, det er helt enig med dig i. Du og jeg, vi er begge to så store fans af LAN, så vi vil alligevel ikke helt kalde det en ære endnu, fordi det netop er online. Men de er også der nu, hvor at jeg føler, at de har bevist folk, at det er altså ikke bare fordi, vi spiller online, at de får de her resultater. Det er også fordi, at hvis du kigger på dem individuelt og det taktiske, er de bare vanvittigt dygtige. Altså, fordi det er jo ikke, det er jo ikke bare fordi, de går ud og skyder hovedet og rammer alt individuelt. Det er jo også fordi, de decideret udspiller folk. I forhold til gamble stacks og deres utility usage. Det er jo det hele, der fungerer for dem.
Og det må simpelthen være så frustrerende at spille mod dem, ikke? Fordi de committer aldrig. Altså, der skal virkelig meget til, før de committer mod et site, fordi at der er altid en anden mulighed, som altså for at falde tilbage til et andet bombsite, eller tage midten, eller hvad det nu skal være. Der er de så god i den der midround til at ændre pacen, til at tage den rigtige beslutning altid, og der er bare ikke nogen som Gambit lige nu. Og hvis vi prøver at kigge på Intel Grand Slam, fordi den snakker vi faktisk ikke så meget om. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad Intel Grand Slam er, så er det jo faktisk den her, hvad skal vi kalde den? Det er vel ikke en turnering, men det er vel en...
Det er sådan en... Det er jo en ekstra anerkendelse for, ja, det, som man har gjort. Altså, du kan jo godt kalde det en form for en æra-belønning. Altså, fordi du har en vis mængde tid til at vinde nogle store events, og så fremt, at du vinder 4 styks inden for den tid.
Det er 10 turneringer.
Ja, lige præcis. Altså, hvis du vinder 4 af de 10 turneringer, jamen, så får du også en Intel Grand Slam. Og hvad er det, vi er ude i der? Det er $1 million.
Det er $1 million. Og den vandt Astralis, de vandt jo den tilbage. Var det tilbage i 18 eller 19 i Odense? Var det ikke,
ja,
det var i hvert fald på dansk jord,
ja,
de vandt den.
Jeg tror faktisk, det var i... Ja, for jeg var inde og se det.
Altså, var det hvorfor, ikke i Odense?
Jo, det var i Odense, og jeg var inde og se det, men jeg kan ikke huske, om det var 18 eller 19.
Nej.
Jeg var inde og se det samme lydmand.
Ja, altså der var en EPL i Odense, hvor at Kerrigan han slog dem og kom i finalen.
Det må være i 19, så var det i 18 jo.
Ja, så må det være 18.
Det må det have været.
Ja. Og så vandt Liquid jo også, efter det fantastiske halvår i 2019. Men hvis vi kigger på stillingen nu, jamen så er der faktisk 4 hold med wins på bordet, kan man sige. Gambit, de har 2, og de har 6 chancer tilbage for at vinde 2 turneringer mere, så de altså vinder af Season 3. Na'Vi, de har også 2, men de har kun 4 chancer tilbage. Astralis har også 2, men de har kun 2 chancer tilbage. Det vil sige, at de skal altså vinde Cologne, og så skal de vinde EPL Season 14 for at få den her Intel Grand Slam. Og Heroic, de har så også en, som jo er DreamHack Masters, ikke? Men de har så 7 chancer tilbage, så det er jo lidt et spændende sådan løb lige at følge med i, hvem får den her 1 million bonus. Som Mousesports, de har også en enkelt, men de har ikke den der 3-mand-kår, som de vandt eventet med, så de har ikke nogen wins.
Nej, altså, vi har 6 chancer for Gambit til at vinde 2 turneringer.
Det må man næsten, altså hvis de fortsætter det her, så må vi forvente, de tager den, ikke?
Jamen, altså hvis de fortsætter det her, så har de kun brug for 3-4 chancer. altså som det ser ud lige nu. Og at de har 6 chancer tilbage, det skulle det er lidt vanvittigt at kigge på. Altså fordi hvis du kigger over, nu har vi lige gennemgået det, hvordan de har klaret sig det sidste halve år her, så taler statistikken jo for sig selv, altså så skal de jo nok gå ind og vinde 2 styks mere og få de her 1 million dollars, altså den her store guldbar, som Astralis-drengene og Liquid-drengene, de fik udleveret på scenen, ikke? Så det ser rigtig lovende ud for russerne.
Skal vi lige vende OG og Vitality? Fordi at de har også gjort det godt ved det her event. Nu var vi lidt inde på OG. Den kan vi lige tage færdig. Jeg tænker, Manto er i hvert fald mand, vi skal hoppe og venstre i, fordi at han har vist et nyt niveau, men han er lidt tilbage på det niveau, hvor han kom ind på scenen hos OG og brændte det hele af. Ikke? Det er den Manto, vi ser nu med selvtillid, hvor han har rigtig, rigtig meget impact, men også i finalen mod Gamet kommer han jo fuldstændig til kort, men jeg synes ellers i turneringen har han været måske den bedste bag Shiro og Exile, ikke? Altså, jo, det er der, vi er, ikke?
Helt sikkert. Også impactmæssigt. Så vil jeg helt sikkert sige, at han er i den top 3. Altså, fordi det kan sagtens være, at der er nogen over ham ratingmæssigt, men impactmæssigt, der er han der. Fordi at i noget af det, som der virkelig gør det klart over for mig, at få mere selvtid, specielt i den her turnering, det er, at han jo er en rigtig dygtig clutch også. Altså, det kan han også, det har vi ikke set før fra ham, og jeg tror altså, det har noget at gøre med, at han ligesom har fundet fodfæste i, at nu er der flere på holdet, der kan frag, så der er ikke lige så meget pres på ham, så han kan tage det lidt mere med ro. Han føler ikke, at han skal gå ud og afgøre runder hele tiden. Han føler, at han kan køre sit eget spil, og få de frags, som han ved, han kan få, og ikke ligesom skal gå ud og være den, der nødvendigvis er i toppen af scorebordet hver gang.
Og han går ind, altså, som Orber, og er OG's bedste spiller. Han tager jo ligesom den der den rolle på sig og sige, jeg skal ud og dominere det her for drengene, og det er jo også en mental tilgang, man skal have til det, hvor at man skal stå for det pres, ikke? Og det tror jeg også, det har været en svær ting for Manto som helt ny spiller, ikke? Han er blevet altså groomet så meget i LXCB, ikke? Hvordan fanden spiller man i det her LXCB system, og hvordan positionerer man sig rigtigt i den her T8 scene, ikke? Men altså bare kæmpe kæmpe cadeau til Manto Støj. Hvis han kan fortsætte det her, jamen så er OG altid et farligt hold, og så Jokeren i Flame, som vi har været inde på, han har haft nogle fantastiske kampe, har også haft nogle kampe, hvor han er faldet ud, men det er bare en ny dimension til OG, og så har man de her tre sådan sikre S'er i armet, ikke? I Nico, Valde og LXCB, som alle tre er rigtig, rigtig dygtige spillere, og jeg synes også, at Nico er en vigtig spiller for det her hold, fordi han er jo en spiller, som også har fået den her anchor-rolle, i hvert fald på mange af mapsene, hvor han ikke kan have så meget impact, men der er han altså så dygtig. Han behøver ikke at have en stjernerolle for faktisk at funkle på det her hold. Med det sagt, så ved jeg ikke, i forhold til Valdestøj, altså giver han for meget plads til de andre? Fordi altså jeg synes, han kunne godt spille nogle bedre spots nogle gange.
Altså det synes jeg jo, han gør. Men det er også kun fordi, jeg kigger med danske brillerne. Ja. Så føler jeg sgu, at han er trådt lidt for langt tilbage nu. Altså han er jo ikke i den der stjerneposition, som han var før. Det føler jeg i hvert fald ikke. Med det sagt, så får han stadigvæk de her sikre frags, og er stadigvæk consistency himself. Men han er bare ikke lige så højt op på scoreboardet, som han plejer. Han leverer ikke samme ratings. Men vi har begge to snakket med Valde. Altså, det tror jeg faktisk, han har det rigtig fint med. Det tror jeg passer ham rigtig godt, og at han er sådan en mand, som der altid tager holdet først. Han fokuserer ikke så meget på sin individuelle performance, eller i hvert fald ikke, hvor højt han rangerer. Han tænker bare på, at de vinder nogle trofæer. Og det viser sig at være noget af det, som der fungerer rigtig godt for dem. Lige i forhold til det her med Nico som anker, så er jeg helt enig. Altså, jeg sad og kiggede på den her kamp mod Vitality, altså hvor de spiller DOS 2, hvor Nico, han ofte anker det her B-bombsite, når Valde skal ned og hjælpe på midten, eller hjælpe mod A. Og der er der flere gange, selv med en Famas, altså du er, vi ved begge to, hvor frygteligt et våben det er. Altså får han bare 3K, når de kommer tonsen ind mod ham, og han står i en frygtelig position.
Han havde det der 3-4K ja. Fra Jørnvik, hvor jo. Han skyder den sidste med den sidste bullet.
Og han har jo, vi snakker sådan noget 12 HP eller sådan noget. Ja. Altså, der er jo ikke meget at løbe på, og så har han et af de værste våben med 25 bullets i kammeret. Altså så gør han sådan nogle ting.
Altså kæmpe skud til Nico der, ikke? Men altså, jeg synes også, det er et hold, som de har virkelig været ude og givet udtryk for, at de er meget, meget tilfredse med den præstation, de har lavet her i IM Sommer. Man kunne godt tro, at efter man er blevet skudt så meget ud i finalen, som de gjorde, at man var lidt skuffet. Men det er også et OG-hold, som allerede er kommet rigtig langt med Nico og Flames på holdet. Og jeg synes, man føler sådan, at de tror rigtig, rigtig meget på sig selv fremadrettet. De var faktisk meget, meget tilfreds med den præstation, som de lavede til den her turnering, selvom at de taber finalen, ikke? Og vi har jo set dem bootcamp, og de er alle sammen ude at sige, jamen den har de fået sindssygt meget ud af. De har fået så meget mere erfaring sammen, hvordan de skal spille sammen som hold, ikke? Og kende hinandens tendenser og sådan nogle ting. Så altså OG, det er en lille favorite for her fra Esbjerg, ikke? Det har det også altid været, men specielt nu, synes jeg.
Ja, men det er jeg enig med dig i, også fordi jeg kan sgu så godt lide spillerne individuelt, også sådan de personer, som de er. Altså, der synes jeg bare, de er et fedt hold. Altså, de er ikke nogen, der skal gå ud og vise sig så meget frem og være de store stemmer ude på Twitter. Altså, de er bare en gruppe drenge, som der har det sjovt og elsker at spille Counter-Strike, og så endelig så fungerer det for dem med Kasper Varoa som træner, ikke? Men jeg har en lille finurlighed med til at væve, og det er ikke en decideret finurlighed, vil jeg kalde den, men det er noget, jeg undrer mig rigtig meget over. Og det er nemlig mod Vitality. Der har Valde og Manto, de har en runde, hvor der står 3-7, og så forsøger de at runboost gennem en lang smoke op på A.
Jeg så den faktisk godt.
Og der rammer Manto en skybox, da de forsøger at runboost. En skybox, som jeg ikke har kendt til. Altså en skybox, som jeg ikke ved, om den burde være der. Altså, det så meget mærkeligt ud.
Ja, fordi han rammer jo han rammer op i skyboxen, og så kommer han ikke frem.
Præcis.
Og så står Misuta lige på den anden side, ned mod Gros, ikke? Og så får han det begge to med Deaglen i en sindssygt vigtig runde, som bare svinger økonomien. Så ja, altså, det eneste er, at det er lidt mærkeligt skybox at have, ikke? Altså, og det er jo ikke noget, man sådan lige har lagt mærke til, fordi man ser jo ikke rigtig nogen hold runboost ind på A sådan der.
Nej, men der er jo heller ikke noget på lang i den åbning, som der indikerer, at der skulle være en lavere skybox der.
Nej, overhovedet ikke.
Det er jo ikke fordi, at der er nogen konstrueringer eller noget som helst arkitektmæssigt, som der skulle gøre, at de skal begrænses der. Så jeg ved sgu ikke, om det er en fejl. Altså for mig så ligner det en regulær fejl på overpass.
Jamen, det kan så godt være, at det er sådan en lille clipping ting, som de har glemt, ikke? Men så du spillerne bagefter.
Det gjorde
altså, de var så tiltet over, at de lige ramte op i den der, fordi det gjorde, at de tabte rundt nu faktisk.
Det, jeg tror, det er fordi, at det vitterligt ikke er noget, som man lægger mærke til. Altså, som du også siger, man runbooster jo aldrig igennem langt. Det er også et sindssygt projekt, men det kunne godt have fungeret for dem her. Så fremt, at den skybox ikke har været der, det er ikke noget, jeg nogensinde har oplevet eller set før. Og vi har set rimelig meget Counter-Strike.
Ja, det vil jeg godt sige.
Så derfor så vil jeg sgu mene, det er en fejl for hver side på det map.
Men den her overpass, der kan man også se Flames. Altså, der er han så sindssyg, og han afgør jo faktisk mappet for OG, ikke? Men jeg synes, hvis vi lige skal hoppe over til Vitality, så snakker vi jo lidt om Misuta i gruppespillet, hvor han har været vanvittigt god, ikke? Og i den her kamp mod OG, der viser han jo, hvilket talent den her mand han har. Han har to 1v3 clutches på Mirage, som virkelig viser, hvor sindssygt aim han har. Det har spread transfer, han har nede mod CT, ikke? Og det er også en runde på B, ikke? Hvor han har en 1v3. Og han er jo han viser jo virkelig sit potentiale lige nu, synes jeg. Altså han er ved at bryde igennem som den der anden stjerne hos Vitality.
Han går ud og leverer en rating på 1,62, og vi har allerede snakket lidt om det på sidste episode, om at han havde en rigtig, eller han har haft en rigtig stor turnering. Jeg frygtede lidt, at han ville døbe igen, fordi noget af det, som vi ikke har set fra Misuta endnu, det er consistency. Og vi har ikke set et lavt bundniveau fra ham, vi har kun set et højt topniveau fra ham. Så spørgsmålet er, hvor længe han kan holde det, og om det her høje topniveau, om det hjælper med at bygge lidt på hans bundniveau. Jeg ved ikke, det kan også sagtens være, at de har lavet nogle omstruktureringer. Jeg synes ikke rigtigt, jeg har kunne se det på gameplayet, altså i forhold til, at han har fået nogle nye positioner, eller fået lidt mere frihed, men det kan jo sagtens være, at Apex har givet ham det i calling, som der har gjort, at han er meget mere komfortabel nu, efter at Kaioji er kommet ind.
Ja, altså jeg synes ikke, jeg har lagt mærke til nye spots på sidste i hvert fald. Nej. Men han kommer i mange clutch situationer, men det kan også være, fordi han bare vinder dem. Altså lægger man mærke til, at han er i de der clutch situationer, ikke?
Det er god pointe.
Men han er i hvert fald, altså, han er vigtig at forholde lige nu end Shox er. Og det har jo altid været sådan, at Shox, han var den der anden stjerne hos Vitality, og det var ham, han skulle virkelig funkle i de der clutch situationer, fordi Shox er jo altså i hvert fald en top 3 clutcher i CSGO's historie, ikke?
Altså,
jeg tror, han er den, der har allerflest sammen med Sipnix.
Kæmpe streg under.
Ja. Så han er i hvert fald, han er måske trådt lidt tilbage, ikke, i forhold til Misuta, som jo er den næste franske, vi skal have op som en top 10 spiller i verden, ikke? Men jeg synes også, vi er nødt til at rose Kaioshin, som jo også i den her turnering viser, altså det her aim, han har, fordi det kan du altså ikke sige noget til. Han har virkelig, virkelig flot aim, den her mand, og han er jo bare fuldstændig slottet ind i den her RPK-anchor-rolle. Og der gør han det jo flot, må vi sige. Han har nogle rigtig, rigtig flotte holds, hvor han viser, hvad han kan, ikke? Så det er jo også et godt tegn, at man ligesom har fået Kaiochen i gang, ikke?
Jo, helt sikkert. Altså, og jeg tror, der vil sidde rigtig mange derude, og slet ikke have samme indtryk af ham, fordi man bare kigger på rating, og du kigger på, at der er flere runder, hvor at han er den, der virker mest forvirret. Men det er klart, altså manden er røget ind og fået en anchorrolle. Det er første gang, han er på tier 1-scenen. Altså, du kan se på flere tidspunkter, hvor han står i en position, hvor han kun kan dreje på en femøre, hvis han ikke skal være exposed for flere vinkler. Der får han vidderligt 2-3 kills, inden at de kommer ind og gør det nemt for hans hold at retake bombsite'et. Men det er bare noget, som man ofte ikke lægger mærke til, fordi man tænker kun på de der helte, der lukker runden, eller dem, der åbner runden. Men man skal altså også huske på, at de her ankerspillere her, det er dem, der overhovedet gør det muligt for, at man kan vinde runden som CT.
Og jeg tror, det konkluderer sådan stille og roligt. IM Sommerstøj, det var en turnering, hvor vi så Gamet komme tilbage på deres skræmmende niveau. Og hvis du kigger på, hvordan er statsen egentlig for de bedste spillere i 2021, jamen, jeg skal lige finde dem et sekund. Der ser vi jo Simple som nummer 1, 1,33 rating. Sawu lige bagefter, 1,29. Så kommer Shiro, 1,23. Hobbit, 1,19. Robs, 1,17. Og så er der Exile med 1,16. Ikke? Og det er jo rimelig skræmmende, at 50% af top 6 er de bedste spillere i år, målt på rating, det er Gambit-spillere, ikke? Altså, det siger jo nærmest alt, ikke?
Jo, altså, det er så noget, der giver en minder tilbage fra Astralis 2018.
Altså, ja, det er det.
Det er det, hvor at både Magisk, Dupree og Device loader op.
Yep.
Altså, så det er det, der er super skræmmende, og vi skal ikke give det for meget taletid ved over, fordi at jeg bliver endnu mere bange for den her CIS-region. Men du har fuldstændig ret, altså, og det er jo fandme også 80% af dem, som der er fra CIS-region generelt. Altså, det er jo frygteligt.
Ja, Jamie ligger lige bagefter.
Præcis.
Altså, og så kommer Jekindar og Elian fra Entropic, ikke?
Jo, præcis.
Ja, det er skræmmende. Men jeg tror ikke, vi har kørt en breaker nu, så skal vi ikke lige have sådan en?
Lad os smide en ind. Væver, nu skal vi kigge frem mod endnu en stor turnering. Fordi at som altid, så får du og jeg jo ikke en pause. Altså når vi først har afsluttet den ene, så skal vi videre til en anden. Og den er allerede gået i gang i dag. Vi har snakket lidt kort om den. Det er Blast Premier Spring Finals 2021. Den strækker sig her fra 15. til 20. juni. Vi har $425,000 i prize pool. Så det er jo også en lækker sag at hive hjem, ikke? Førstepladsen får hele $225,000. Så kan I selv bruge en valutaomregner til at regne ud, hvad det er i danske. Og så får de altså også en plads til Blast World Finals 2021. Og det er et double elimination bracket, som vi kender det. Vi har 8 hold, der rangerer fra nummer 1 på verdensranglisten til nummer 39. Hvis vi lige skal nævne holdene, så har vi Gambit, Na'Vi, G2, Big, NiP, Complexity, EG og FaZe. Så det er jo lidt en grødre landhandel, hvad jeg lige vil sige.
En grødre landhandel, ja.
Grødre landhandel. Ja. En fuldstændig vanvittig ordsprog at komme med der.
Og det er jo, det har vi også snakket om først, så at lidt overrasket over det her felt til Blast Premier Spring Final. Altså der var nogle overraskelser tilbage i kvalifikationsturneringen, og det gør, at vi ligesom har det her felt i dag, fordi vi mangler jo rigtig mange af de bedste hold, selvom vi selvfølgelig har altså Gambit, Na'Vi, G2, som jo er de store favoritter, vil jeg i hvert fald sige, ikke? Og vi kan lige få en live-update, story, fordi jeg kan altså se her, at EG, de fører 16, eller 9-6 på deres 2. Obo, han er 17-6 med en ADR på 110. Så han er i gang igen, det her lille robot kit. Lad os se, om han kan gøre det onde ved Gambit-støj. Det tror jeg ikke helt. Men det var den her turnering, som vi så sidste år, Complexity. De fik deres kæmpe gennembrud ved. Og jeg synes jo, at det er, som jeg sagde før, det er en turnering, som ligger til de her tre hold, altså G2, Gambit og Na'Vi, ikke? Altså så er det fordi, at NiP, de skal komme ind og overraske igen.
Og det kan de jo gøre.
Ja, altså, det kan de jo godt,
det er lige kommet frem, at de har, at de ligesom, eller det bliver bekræftet, at de bruger LNZ, eller Linus, hvad man kalder
Linus
ham,
ikke? Holting.
Ja, lige præcis, at det er ham, de kommer til at bruge, så ZTR, han må hygge sig fortsat ned hos Young Ninjas. Jeg har jo set lidt få af deres kampe, hvor det er faktisk også ham, der er oppe i toppen. Så jeg er glad for at se, at han bevarer noget motivation. Mm. Også for at komme tilbage ind på førsteholdet, ikke? Men jo, altså NiP, vi har set dem kunne gøre store ting og nå langt. Også med den nye roster. Men jeg er helt enig med dig i, altså de tre favoritter. Gambit, Na'Vi og G2.
Og så er der i hvert fald, jeg synes, to hold, som der er nogle ret store spørgsmålstegn ved. Og det er Big, som vi ikke ser så meget. Og når de så endelig kommer til en turnering, jamen, så bliver det meget den her middelvare, hvor de ender sådan 5-6 stykker nærmest hver gang, ikke? Og det er sådan, det er der de ligger. der synes jeg, at de måske er lidt for meget, eller der er lidt for meget ansvar på Searson nogle gange, ikke? Fordi Tabsen er ikke oppe i den der Fraker-rolle, som han var i, altså da vi startede vores podcast, fordi der kan jeg huske, der snakker vi jo om Tabsen som en top 10-spiller i verden, ikke?
Det var han. Ja. Han var så vild dengang. Og det, der har han altså rådet lidt af på den. Og jeg er enig med dig i, at der er for meget ansvar på skuldrene hos Searson, også fordi at fragging-mæssigt, der ligger Santeros og Kito, for den sags skyld, de ligger bare ikke på de numre, som der skal være for at bakke en god op.
Ja, Tizian også, ikke?
Jo, Tizian også. Ja.
Og vi ser jo for sjældent de der carry games fra Santeros, fordi det er derfor, han er der. Altså, det han er det. Han er jo den her gud, som når det kører bedst for ham, jamen så har han det, noget af det mest... eller det bedste mekaniske niveau, vi kender fra scenen, ikke? Så det er lidt sådan, hvor fanden er Pigstøj? Altså, fortsætter de bare den her middelvare, som vi er vant til? De skal møde G2 i åbningskampen onsdag, og så synes jeg, at det her face roster, det er interessant, fordi at nu er Olof Meister jo tilbage, som vi også snakker om, hvem fanden skulle det være? Og det bliver selvfølgelig Olof Meister, som altid kommer ind og hjælper det her facehold, når de mister en spiller, ikke?
Han postede en gif på Twitter, hvor han bare var sådan, oh shit, here we go again. Altså, men det er jo redningsmanden, der kommer ind. Og Devil Walk, som er coachen for FBX, han kom med en rigtig god pointe i, at Olof Meister nok passer bedre end Cold Sierra ind for Carrigans spillestil. Fordi Carrigan virkelig har brug for en supportspiller, som er virkelig klog og har rigtig meget erfaring. Og det har Olof Meister i forhold til at kunne bakke Carrigans plays op, og vi har set, hvad Carrigan han kan gøre med Olof Meister under sin roster tilbage i storhedstiden for FaZe, ikke? Så jeg tror faktisk godt, det kan blive rigtig farligt.
Og det er også den rolle, som han har spillet for FaZe i, hvornår fanden kom han ind? Det var jo faktisk helt tilbage i 17, eller sådan, var det ikke det?
Jamen, det er lang tid siden, ja. Jo. Altså.
Men det var da man fik de her stjernespillere ind, og Olof Meister han kom i efteråret i sin karriere, men så rykker han faktisk ned i den her supportrolle, hvor han slet ikke shinede, ligesom vi kendte Olof Meister for. Så det er også en rolle, som han ligesom er vant til at spille, og det er jo også en mand, som forstår, at han ikke er på det niveau længere. Så man kan jo godt bruge den der rutine, som han har. Og den der know-how til at spille de der support rounds lige præcis, som de skal spilles, ikke? Og han havde jo også den der opblomstring på et tidspunkt, hvor at han lige pludselig toppede scoreboardet for FaZe i en turnering, ikke? Så vi kender også Olof Meister for at bare at have det der topniveau, selvom der er langt mellem snapsene nu, ikke? Men jeg synes også, at det ville ikke være overraskende, hvis man lige pludselig så FaZe komme ind og gøre det bedre end forventet, ikke? Altså den der følelse har man også, ikke?
Jamen, jeg tror ikke, man skal glemme, at Olof Meister i sin tid var nummer 1 på verdensranglisten. Altså, han har været den bedste spiller i verden, og var stjernen i sin tid tilbage på Fnatic-rosteren. Og bare fordi du putter ham i en supportrolle, så gør det ham ikke til en dårligere spiller. Altså, så er han bare en vanvittig dygtig support, og at han kan adapte til det, og så kan han stadigvæk lave sådan nogle runder, som superstjernen Twist han kan lave. Altså, så derfor så kan det her blive rigtig, rigtig farligt, og han kommer ind og kan spille fuldstændig uden pres, fordi han ved godt, at han kommer ind og slår dig ind for at hjælpe holdet, og der er ikke rigtig nogen, der har de store forventninger til ham. Altså, så han kan komme til at spille helt roligt og have det lidt for godt. Altså, jeg tror FaZe, de kan overraske den turnering her.
Og Twist er så spændt på sidste dag.
Ja.
Altså, hvor er han henne, ham der manden? Altså, går han ind og ligesom brænder det hele af igen, så altså det kunne ligne ham, ikke? Så er FaZe, altså kunne jeg godt se, at de går ind og slår Na'Vi i første kamp.
Præcis.
Altså, det er sådan en et opgør, hvor der kommer til at ske et eller andet mærkeligt, ikke? Og så er jeg selvfølgelig spændt på at se, om Na'Vi de kan fortsætte det niveau, som de har vist på det sidste. Blade han var med i HLTV Confirmed her i var det sidste uge, hvor han også snakker om det her med bootcamps, fordi vi har jo altid undret os over, hvorfor er det, at man ikke bootcamper mere til de her turneringer, fordi så sidder man jo sammen, de her klassiske ting, vi altid snakker om, jamen det er nemmere at spille, når man er sammen. Og der har han en helt klar teori omkring, at han vil gerne bootcamp inden turneringen, og så tager man så hjem, og så spiller man turneringen derhjemmefra, fordi han vil gerne have consistency i forhold til, hvordan man spiller turneringen. Så derfor så spiller man turneringerne hjemmefra, men man bootcamper op til turneringen, hvor man virkelig hæver sit niveau, og så snakker han om det her med, at så får man selvtillid, ikke? Altså hvis man har nogle gode bootcamp-dage en uge, hvor man virkelig hæver sit spil, man får nogle gode resultater, og man har en god følelse af, hvordan man spiller som hold, jamen så kan man faktisk gå ind til den her turnering med en helt ny selvtillid, end man havde før. Og det er lidt den her sådan Blade-teori i forhold til, om man sidder hjemme, eller om man bootcamper til turneringerne. Og jeg synes, det er en interessant måde ligesom at gøre det på, og det virker jo også til at fungere for Na'Vi sådan langt det meste af tiden, ikke?
Jo, men der går lidt 200 IQ i den. Altså, fordi når du sidder og siger det til mig, så giver det jo rigtig god mening. Altså, du skal jo ikke sætte dig ned og bootcamp, og så under turneringen, mens den er i gang, så bygge selvtilliden op. Du skal jo komme ind til turneringen, mens du allerede har opbygget selvtilliden. Så derfor så giver det jo rigtig god mening at bootcamp inden. Og også et rigtig godt svar på, hvorfor vi ikke ser dem bootcamp mere under turneringer. Nu kommer jeg lige til at tænke på, har du de seneste 2 måneder overhovedet hørt noget om Flamey?
han nævner faktisk noget. Fordi de spurgte omkring, om han skulle til Valorant.
Ja.
Og der sagde han, det kommer ikke til at ske. Oh. Det regnede han i hvert fald ikke med.
Nej, okay. Jamen, det er jeg alligevel glad for at høre. Ja. Altså,
men han kommer ikke ind igen.
Nej, nej.
Han er færdig stræk.
Flamey ud. Ej, men jeg skulle bare lige høre, fordi jeg kan sgu ikke lade være med at se hans ansigt for mig en gang imellem og have lidt ondt derom.
Men altså, når han får det der comeback, ikke? Så skal vi nok snakke Flamey, fordi han...
Så køber jeg et russisk flag, og så sætter jeg mig foran skærmen og håber, han hygger sig ned på rampen. Ja. Jeg hæpper på ham.
Men spørgsmålet er, om han ikke kommer ned på sådan et top 20-30 hold i ECS, ikke?
Jo, desværre. Altså, ja. det kan sagtens være, at han ryger ud på Guardian-stien. Ham kommer vi ind på lidt senere. Men vi har også snakket om inden, at vi skal altså have nogle fadel.
Ja, det skal vi.
På højkant. Jeg har ikke forberedt mig så meget på det, men heldigvis er der også kun 8 hold at kigge nærmere på. Og jeg synes, at du skal slå plat eller kronen, og vi skal jo lige have valgt først. Nu var jeg også heldig at vinde sidst 1 ud af 1000, ikke? Hvad siger vi?
Ja, tager du lyftsiden eller informationssiden?
Jeg er på lyftsiden.
Ja, så den, altså, hvis den bliver lyft, så vælger du Gambit. Så vælger jeg Gambit.
Jamen, det ved man jo ikke.
Det er jo kampen om, hvem der får Gambit.
Det er jo det.
Vi kører.
Ja.
Så er det så mig.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, om du er helt færdig der.
Åh, det er fint.
Er det fint? Okay.
Ja, det er fint. Fordi jeg har også lidt mere lyst til at vælge en joker i den her.
Okay. Jamen, nu valgte jeg en joker sidste gang i Spirit, ikke? Så jeg er nødt til at gå med Gambit der.
Det er også helt fair. Ja. Altså, nu fik jeg jo faktisk presset derude i ikke at vælge Gambit sidst, fordi jeg sagde, at de havde rigtig svært ved en BO3.
Ja, det gjorde du faktisk.
Og det er også rigtigt. Men de havde ikke svært ved den her, eller slåvold BO5. De havde jo ikke svært ved den her BO5, fordi det kun var 3 maps. Men de har selv været ude at udtale, Nafani har selv været ude at udtale, efter de tabte til Heroic i den der BO5, at når de har spillet 3 maps, så kan de bare ikke mere. Altså, så har de bare ikke niveauet til flere maps. Det er i hvert fald ikke, de føler sig ikke lige så komfortabelt.
Jamen, det er godt lavet, støj. Det har jeg respekt for.
Der snuser jeg da fuldstændig ud på en sti, ikke? Jamen, hvem skal jeg så køre med? Det kunne også være fedt at se FaZe gå ind og gøre ting, men det tror jeg alligevel ikke. Jeg går med Na'Vi,
ja.
som ellers skulle tage den. Så vi har... Gambit på højkant fra Vævs, Na'Vi på højkant herfra, og så er det altså 2 fadøl, som er på højkant.
Og hvad tror du med Nip?
Jeg tror ikke, Nip de når langt.
Nej?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, fordi at man kan argumentere for, at Ancient det stadigvæk er en joker, der ulmer, men så stærke synes jeg ikke, de ser ud på Ancient. Jeg ved godt, vi ikke har set meget Ancient fra nogle af de andre hold, men de kan lige så vel veto den, og så har vi andre maps op at køre. Altså bare i forhold til mappoolen, så tror jeg ikke, at NiP de kan gå hele vejen. Jeg tror simpelthen, det her CIS-tog, det er for stærkt.
Ja, og det var også et hold, som virkelig blev ramt af, at Train røg ud, ikke? Fordi de var faktisk glade for Train, så de skal lige pludselig til at enten bare bande Ancient, eller lære den nyt map, ikke? Så det har også været en hård ændring for NiP, kan man sige, ikke? Og de står jo også til at møde Gambit i anden runde, hvis de vinder over Complexity først, ikke? Så det er i hvert fald en svær vej for dem, men jeg vil sige, jeg tror godt, de kan komme langt her, mest fordi, at feltet måske ikke er så skræmmende. Altså, man mangler i hvert fald Heroic, ikke? Og Astralis. Jeg tror, semifinalepast, er det ikke der, vi er med Nip, ikke?
Jo, det kunne de i hvert fald sagtens. Ja. Og det kan sådan en jokerhold som FaZe også, altså hvis det kommer til at fungere med Olof Meister. Det er sådan noget, vi håber på at kunne se jo, fordi det kan sætte lidt spicy i scenen.
Men det er jo også, når vi snakker predictions på turneringer, så er det jo Ace Tingsted. Så det vil heller ikke undre mig, hvis Big de går ind og så bare ligner altså Big fra sommeren 2020 lige pludselig. Det er
Ej, og vi har også set Complexity i seneste turnering næsten gå ind og vinder en BO3 mod Gambit. Altså, så hvis Config kan gå Super Saiyan mode, altså, så kan de jo også gå ind og vinde.
Altså, hvis Config og Poison lige pludselig spiller op til deres bedste, jamen, så er Complexity også et hold, som kan gå ind og, og gøre noget skade. Og det var også den her turnering, de vandt sidste år, ikke? Så.
Præcis, og hvis vi lige skal få jinxet dem alle sammen, sådan, så vi er sikre på at bare have nogenlunde chance for, at ja, vi kan vinde på vores predictions her, så kan G2 jo også gå ind og gøre det. Altså det kan godt være, at de blev fuldstændig kørt over af Gambit, men de har jo også bevist, at de har spillet bedre, end de har gjort i lang tid.
Gambit, Na'Vi, klare favoritter, og så er der et felt bagved, som faktisk alle sammen kan altså overraske på en eller anden måde. Ikke?
Fuldstændig.
Sådan er CS lige nu. Men det var faktisk det for turneringens støj. Nu hopper vi ind på rygtebørsen. Og der hvor vi starter, det er faktisk et fantastisk emne, fordi at vi har at gøre med en spiller her, som virkelig har defineret det at spille åben i Counter-Strike. Fantastisk spiller igennem tiderne. Det er Guardian, som nu er tilbage faktisk. Han er kommet under Trident-banneret. Og vi har jo selv diskuteret det støj, får vi Guardian tilbage og se i Counter-Strike? Og der var vores konklusion jo, at vi får ham ikke at se på et tier 1-hold, fordi at det tør folk som ikke at tage chancen på. Men han kunne godt komme ind på sådan et tier 2-3-hold og så spille sig op igen. Og det er faktisk det, vi ser her.
Ja, yeah, og altså også det der er med det, det er, at Guardian, jo, han kan engelsk, og han har spillet sammen med FaZe. Han er bare ikke den bedste på det engelske. Og hvis du kigger på de orbers, som der er i CIS Region, så er der ikke nogen, han kan pille af lige nu. Altså, det er der simpelthen ikke. Fordi jeg siger, at CIS Region, de er spækket med vanvittigt dygtige orbers. Altså, ned fra tier 2-scenen, der kommer Elian jo også fra Entropic, ikke? Som nok må være den næste i køen, hvis der er nogen af dem, der skal falde fra tier 1-scenen. Så, men jeg er bare glad for at se, at han er kommet tilbage, og det er også, han har streamet rigtig meget og fortsat med at spille FPL, så det er jo en mand, som ikke slipper håbet om det her spil. Og han har jo været med, altså, helt vildt lang tid tilbage. Og han kommer altså til at spille sammen med den gode gamle Seast igen. De spillede jo sammen i Na'Vi fra 2013 til 2017, så to spillere, der kender hinanden rigtig godt, og bare det, at han sluger sin stolthed og ryger ind på et tier 2-hold, det er fedt at se. Altså, at han stadig brænder så meget for spillet, så han har sgu ikke noget imod at gå ind på et top 30, top 40-hold, og så bare arbejde sin vej op. Han vil bare gerne konkurrere igen.
Og han kan jo gøre så meget for sin hold som Trident, ikke? Bare fordi han er så god en orber, det vil han altid være, ikke? Selvom at han nok aldrig rammer det der niveau fra Na'Vi, hvor han jo spillede sammen med Seastick. Og jeg tror, det jeg husker sådan bedst fra Guardian, det er faktisk den her MLG Columbus finale, majoren mod Luminosity, hvor at han får sådan en håndledsskade, og er faktisk i tvivl, om han overhovedet skal spille kampen, men han ender med at spille kampen med en sens, der er 4 gange højere, end det han plejede at spille med. Og de ender faktisk med at tage i overtime på Mirage på første map, hvor Guardian han... Jeg husker det, som om han spillede ret flot i hvert fald. Og så på overpass, der taber de så 2-16. Og Fallen og Coltsever, de får deres første major der. Men det er bare en god historie omkring Guardian, at jamen, han spiller for hver en pris, og man så skal spille med 4 gange så høj sind, som han er vant til. Ikke? Men lad os da håbe på det bedste for Guardian. Ikke? Altså, han kan komme ind og faktisk bevise, at han er så god. Og så kan det være, at vi måske ser ham på et hold som Force eller... Det bliver nok ikke Entropic, fordi de har Elian, men det kan være, at han ryger op på et bedre hold, og så er der lige pludselig et pas til en spiller som Guardian, ikke?
Jo, og det skal jo lige siges, det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg var godt klar over, det var lang tid, men du ved også godt, at kort tid i Counter-Strike kan føles som rigtig lang tid, fordi der sker så meget, ikke? Så det der med, altså 2 måneder på Counter-Strike, det kan føles som et halvt år, men den kære Ladislav Guardian, han har kun spillet 2 officielle kampe de sidste 13 måneder.
Ja, det er ret vildt, ikke?
Det er jo vanvittigt lang tid på Counter-Strike-scenen, når du tænker på, hvor kort levetiden er inden for det. Så bare det, at der er nogen, der stadigvæk vil samle ham op, altså, og som er op og blande sig omkring top 50, top 30, top 40 osv., ikke? Det synes jeg sgu er fedt at se. Så alt held og lykke herfra til den kære Ladislav. Vi ved, du sidder og har en translator på derude og hører alt, hvad vi siger. Vi skal videre, og vi forbliver i CIS Region, og jeg synes lige, du skal dykke ned i den her.
Jamen, det er jo den næste turnering, vi skal have, eller den næste RMR-turnering, vi skal have i CS, fordi som vi ventede på sidste gang, så er den allerede blevet offentliggjort. Og det er jo Starladder, som står for den. Og de har allerede lavet invite til turneringen. Der er 5 hold, som er direkte inviteret. Det er Gambit, Na'Vi, Virtus Pro, Spirit og Akuma. Og så er der så en lukket qualifier, som vi lige skal have overstået, før vi ligesom har alle holdene til den her turnering.
Ja, og noget af det, som jeg hæftede mig mest ved, det er jo, at der var så meget kritik omkring Epic League og RSF, altså den her Russian Esport Federation, som også var inde over Epic League i forhold til at arrangere det med anti-cheat og alle de her ting. Kæmpe kriser. Der var slet ikke styr nok på baglandet, og det var bare ikke professionelt nok, klassisk CIS. der lavede CIS-holdene jo et åbent brev til Starladder for at få styr på det her, til den turnering, som de nu skal til at stå for. Og den har de vendt retur på, og de er kommet op med nogle bullet points, som de vil garantere til den her turnering. Og det er jeg altså glad for at se. Vi kan lige prøve at løbe dem igennem. We will not provide data to any third party with a delay of less than 30 seconds. Okay, så lige meget om det er nogle bookmaker eller hvad det er, så er der minimum 20 sekunders delay. Og der kommer minimum 110 sekunders delay på alt GoTV, og alt voice communication, altså fra TeamSpeak, det kommer til at blive recordet, og alle webcams, de kommer også til at ligesom blive recordet, og man kan også se alt, hvad spillerne de kommer til at lave på deres skærm, og så alle kampe, de kommer til at køre igennem Face It Anti-Cheat, og det synes jeg bare er det eneste rigtige.
Fuldstændig. Altså, det er jo så godt at se, at, fordi det er jo sådan, det skal være, ikke? Altså, der er jo styr på tingene hos Starladder, som jo også havde den sidste major i Berlin, ikke? Så det er jo dejligt, at de ligesom går ud også og siger det til offentligheden, jamen der er faktisk styr på de her ting, og de plejer jo at være så mærkelige på de sociale medier, ikke? På den måde, de udtaler sig på, og det her, det virker faktisk som sådan en rimelig professionel tilgang til tingene, ikke? Men noget, jeg lige lader mærke til, altså i forhold til Hakumas døj, altså de har jo fået pladsen, fordi at de har de RMR-point, som de har, og vi så Isik, de var ude at sige, lad være med at invitere Akuma til de her ting, men det virker som om Starlet, at de i hvert fald giver dem en anden chance, og det har jeg faktisk ikke forventet.
Det havde jeg faktisk heller ikke, altså overhovedet ikke, også fordi vi ved, hvor stor en stemme Isik de har, og vi ved, hvor meget magt Isik de har, så at Starlet, de går ud og laver det her move, jeg kan ikke se andet, end det skal være lidt, nej, det kan det jo heller ikke være, jeg vil lige vil sige biased, men det er jo kun en turnering for CS Region alligevel, men ja, jeg undrer mig også lidt over, hvorfor de har fået en af de første invites, også fordi, at der kører så meget på medierne med dem, som der gør, og at bevisbyrden for, at de har lavet noget snyd, den bare bliver større og større, så...
Ja, vi venter jo stadig lidt på, at Valve, de rører på sig, fordi der er blevet sendt det her brev til Valve fra Isik omkring dokumentationen for, hvad, i hvert fald i forhold til ham her, hvad hedder han...
Sergej's.
Shushko.
Ja, Shushko.
Fra Project X, ikke? Og den her matchfixing-skandale, men også alt det her i forhold til cheating og sådan noget, der lukkede de den jo faktisk lidt, altså Epic League og den russiske e-sports federation, fordi at de ikke fandt noget dokumentation for det. Men jeg havde bare forventet, at eftersom Isik sendte det her ud, og sagde til turneringsarrangøren, at lade være med at invitere dem, fordi at der er noget omkring det her, lad os lige få det på plads, før de i hvert fald spiller flere turneringer, jamen, så havde jeg ikke forventet, at de havde fået den her plads, men altså, jeg var den overbevisning, at jeg tror ikke, at de er rent mænd i posen. Og du har jo ikke meldt ud endnu, Støj. Du har jo
Nej, jeg har været
lidt på is her.
Jeg har været lidt tilbageholdende med den, også fordi, at jeg synes, der er... Altså, når man ser overraskelser for unge talenter, der kommer ind på scenen, så synes jeg bare, man er hurtig til at pinpoint, at de bruger et eller andet snyd, hvis de går ind og slår nogle af T8-spillerne. Men jeg har kigget lidt nærmere på sagen efterfølgende, og der bliver ved med at komme flere og flere beviser på det. Og for hver gang jeg ser de her clips her, jamen, så bliver jeg også bare overbevist om, at der er noget om snakken. Altså, det ser simpelthen for mærkeligt ud. Med det sagt, så synes jeg stadigvæk, at de individuelt er super altså, talentfulde.
Ja, det synes jeg også.
Men igen, altså på det taktiske, der er der bare noget, der ikke hænger sammen.
Ja.
Også efter jeg hørte Blaze udtalelse på HLTV Confirmed i forhold til ham her. Er det ikke Sergis, han hedder?
Jo.
Mener jeg, den spiller her fra Akuma, som der bare pusher på nogle mærkelige tidspunkter, og de tidspunkter, han pusher på, der hver evig eneste gang, der laver han ikke en fejl. Altså der rammer han vitterligt den perfekte timing hver gang. Og det er der altså ikke nogen spillere på TA-scenen, der har den game sense til. Heller ikke Gambit, som er klar på alt og som ved alt. Altså, det er der ikke.
Og det er lige præcis også det, som er i hvert fald noget af det største for mig. Det er Blade, når han går ud og siger det her ting, ikke? Og så også de her clips, fordi, ja, som vi har snakket om, så de ting, de gør med deres øjne, de giver bare ikke nogen mening, når man spiller Counter-Strike. Og derfor så synes jeg i hvert fald, så tror jeg, at de cheated. Det tror jeg helt ærligt på. Men tror du det, Nikolaj Støj? Vi skal lige have en melding her.
Jeg tror, de cheated.
Godt.
Jeg tror, de cheated. Det bliver jeg nødt til at sige. Og jeg håber et eller andet sted, at der er et eller andet, der kommer og modbeviser det. Men jeg er råd over til The Dark Side.
Og I kommer selvfølgelig bare med jeres meldinger på, hvad I tror derude. Var der rent mel i posen for de her Akuma-drenge? Det er jo en spændende sag at følge. Fordi på et eller andet tidspunkt, så er der nødt til at blive lagt en eller anden konklusion for, Altså, hvordan skal vi håndtere de her spillere fremadrettet? Fordi man kan jo ikke bare gå med det her hængende over sig de næste 12 måneder. Altså, det går jo ikke.
Men det er også sådan lidt, altså, jeg er mere tilbøjelig til at sige, at de cheated, fordi det er et hold fra CS Region. Altså, hvis de var fra EU, så havde jeg måske set lidt anderledes på det. Og der beklager jeg, at jeg er lidt fordomsfuld, men vi har bare set gentagne gange, og du og jeg, vi har nævnt det gentagne gange, at der er bare noget på CIS Region, og også den asiatiske har vi set, og også den neozelandske og australiske, hvor der bare ikke er rent mel i posen. Altså, det er der simpelthen ikke. Der er nogle bagmænd, som der tjener kisten på de her spillere her, og skider højt og heldigt på deres talent, og frister dem, fordi at de måske ikke har de bedste vilkår for at tjene gode penge der, hvor de kommer fra.
Og så også i en turnering som Epic League, hvor at der ikke var styr på de her ting som anti-cheater, man recordede teamspeaken og sådan nogle ting, jamen der er det jo muligt at lave de her ting.
Ja.
Og derfor så tror jeg ikke, de kommer til at gøre det fremadrettet, og det er også derfor, vi ser efterfølgende, så går de ud og taber til et hold som Hyenas,
ja,
som vi skal snakke om lige om lidt. Så det giver bare, eller alle stjernerne står på linje, det giver mening. Og når man så putter det hele ned i en gryde og tager ingredienserne op, jamen så synes jeg, at det giver mening, at de har cheatet her støj. Men det holder vi i hvert fald øje med. Lad os lige hoppe videre til Hyenas, som jo faktisk rører på sig nu.
Det er fedt at se.
Ja.
Det er super fedt at se, og specielt sådan en spiller som Kjærby, han gør det faktisk rigtig godt. Det er som om, at han er fundet tilbage til lidt mere det gamle niveau. Han har også mere ansvar på den her roster, end nede på Face for eksempel. Nu så jeg i dag, at de gik ud og tabte 0-2 til Alternate Attacks, men med det sagt, så har de jo haft et fantastisk run. Altså, de gik også ud og slog Entropic, altså hvor Gate, han har to kæmpe maps, og hvor de stadigvæk viser de her drenge her, at de altså har tier 1 scene erfaring, og de godt kan gå ud og køre nogle af de her tier 2 hold over. Og vi ved, hvor svært det er at slås mod de her tier 2 hold, fordi individuelt, så er der nogle maskiner dernede, der også kan slå tier 1 hold. Det er bare på det taktiske, hvor der er rigtig mange, der falder fra. Men i hvert fald, Hyenas, altså, jeg rooter for dem.
Og de har slået, du nævner selv, Entropic står, de slår Nemiga, Akuma, og også Azilians nye roster i Apex. Og så kan man sige, ja, er det imponerende resultater, men man er bare nødt til at sige, at hvis de skal op og være et top 20 hold, jamen så er man nødt til at slå de her hold hernede. Man er nødt til at gå på det der win streak, hvor man får de her point til HLTV-listen, for eksempel, og man får de her invites til de åbne eller lukkede quarterfires til de største events. Så den her fase, den er de nødt til at tage seriøst, selvom de møder hold, som på papiret er langt dårligere end dem, jamen så ved vi også, hvor fanden svært det er,
ja,
og faktisk være consistent nede på altså top 70-scenen. Der kan man sagtens tabe til hold dernede. Så jeg synes bare, at det er positivt, at vi ser Hyenas faktisk have den her periode, hvor at de er consistent og slår de hold, som de skal slå, fordi det er nødvendigt for dem, for at de kan komme op og være det her top 20-hold.
Ja, og altså hvis vi kigger nærmere på de sidste 2 måneders statistikker fra dem, så er det også med alle drengene med positive ratings. Altså laveste rating er på AC med 1,02, så har vi Kjærby, der bobber op på en 1,15. Og når du ser et hold, hvor at hvad siger man, de er gode over hele linjen, og de kan give noget impact over hele linjen, så tror jeg også på dem.
Og så kom jeg til at tænke på, bliver de inviteret til den næste AMR-turnering i Europa? På baggrunden af, at de var med til den sidste. Kommer de ikke automatisk med til den lukkede qualifier?
Jo, det må de gøre jo.
Det tænker jeg da umiddelbart, ikke?
Det må de gøre.
Fordi det vil jo være kæmpe for dem.
Ja.
Altså, det skal de simpelthen med til.
Der tror jeg også, de kan gå ind og bevise noget mere. Altså, med mere erfaring i bagagen nu. Godt nok er det mod tier 2 hold og så videre, men vi har sagt, at de har tier 1 erfaring, så de ved også godt, hvordan de skal omstille sig til nogle af de større hold. Jeg tror ikke, de er nogen, der kan gå ud og blande sig i top 3 i de turneringer, men i alle fald, så kan de få skrabt flere point sammen, end de kunne i den første.
Og det næste, vi skal snakke om, Støj, det er faktisk en fantastisk nyhed for Danmark og for dansk CS, fordi at der er faktisk blevet offentliggjort, at Blast Premier Fall Finals, som skal spilles her til den 23. til den 28. november, den skal spilles i Danmark, og den skal spilles i Royal Arena med plads til, hvad der, 16.000, 12.000 ja, mennesker eller sådan noget, ikke? Og det kom ud i går, eller i forgårs, tror det var, og det er jo faktisk den første sådan officielle udmelding om en Counter-Strike-turnering, som skal spilles altså på LAN i en arena, hvor man ved, at der kommer mennesker.
Ja, lige præcis. Altså, jeg kan ikke se, hvad der skulle gå i vejen for det. nu ved jeg, i forhold til corona og sådan noget, der er tiden, eller stod, der er vejret med os lige nu, fordi vi er meget udenfor. Og når vi nærmer os november, så går vi mere indenfor, så kan det godt være, at tallene begynder at stige igen. Men vi er også så langt med vaccinerne, så jeg kan ikke se, hvad der skal gå ind og spolere det her. Så der er altså ikke nogen Angela Merkel til at gå ind og sige nej her.
Du skal satme være pessimist, præcis, for ikke at tro, at det her det bliver sådan noget.
Altså, jeg tror virkelig, at det her det er det tætteste, vi kommer på at få et LAN-event igen. Altså, jeg er 90% overbevist, hvorimod de andre med Cologne for eksempel, da det blev offentliggjort første gang, der var den mere 50-50.
Og det er jo det er så dejligt, at vi kommer tilbage til Danmark. Blast, det er jo også et dansk firma, det er jo Refresh, som står bag ved det. Og de har meldt ud, at de første 3 dage, de skal spilles uden tilskuer. Jeg ved ikke, om det faktisk bliver i arenaen, eller om det bliver noget studie bagved. Det plejer det at være.
Ja.
Og så bygger de scenen op imens, ikke? Og så de sidste 3 dage, det bliver så med tilskuer.
Jo, eller det ved jeg faktisk ikke helt, for jeg mener sidste år, eller sidste gang, at det var på LAN, der tror jeg faktisk også, de spillede inde i arenaen de første 3 dage.
Men det var et andet format. Var det ikke bedst af en formatet?
Jo, det kan sagtens passe. Jeg mener måske, at det er første dag, hvor at det ikke er i arenaen, men så de efterfølgende dage, så trods der ikke er tilskuer, så er det faktisk i arenaen.
Men tænker du ikke tilbage på den gang, hvor jeg blaste over 2 dage? Hvor man spiller.
Jo, det gjorde jeg.
Ja.
Det gjorde jeg.
Så du var over at se i Royal Arena, hvor man spiller.
Det er det, jeg tænker tilbage på, det er du ret i.
Fordi det er jo et helt andet turneringsformat nu.
Ja.
Så det er også spændt på at se, hvordan de ligesom kommer til at stille scenen op, fordi at Blast blev verdenskendt på den her måde, de stillede deres turnering op på, med den her sådan pyramideformet, hvor at spillerne sådan sidder ved siden af hinanden, ikke? Men det kan ikke andet at blive en kæmpe, kæmpe fest i Danmark, og jeg er sikker på, at der er så mange Counter-Strike-fans derude, som er hungrende efter at komme ind og se noget på LAN. Jeg tænker også, vi selv skal afsted, så.
Det tænker jeg.
Det vil i hvert fald være oplagt, men bare fantastisk nyhed for dansk CS, ikke? I forhold til Majoren, som jo skal spilles i Sony Ericsson Arenaen, jamen der er faktisk ikke sådan rigtig blevet meldt sådan noget officielt ud i forhold til, om der kommer mennesker. Altså der afventer man jo selvfølgelig hele tiden situationen. Men jeg ved ikke lige, hvordan coronasituationen er i Sverige i forhold til Danmark.
Og nu skal du huske, Vævre, og det siger jeg kun fordi, at jeg er kæmpe DJ-fan, men nu skal du huske, at det jo er Vichy Arena. Det er ikke Sony Ericsson længere. Men i forhold til coronasituationen i Sverige, så er jeg jo også en af dem, der er blevet så gammel, at jeg ser nyhederne. Og den er kritisk. Altså, de efterspørger jo sygeplejersker osv. fra Danmark til at komme over og hjælpe dem, fordi at det står så skidt til over i Sverige.
Jamen, de skal jo bestrække nu, ja.
Det er lige præcis, altså, så det er jo endnu mere krise, men nu skal vi ikke gå for dybt ind i det, fordi så meget har jeg heller ikke set med det, men jeg ved bare i hvert fald, at den er kritisk derovre, og de har jo også været mere tilbageholdende i forhold til at lukke det ned, end Danmark har, så jeg håber ikke, at det er en udvikling, der fortsætter, og så håber jeg også bare, at vi har tid nok til, at det kommer under kontrol, men jeg ved sgu ikke helt, altså Majoren kommer tættere og tættere på, og hvis coronasituationen ikke bliver bedre i Sverige, så er jeg bange for, at vi ser en aflysning.
Altså, de må gerne sende til Danmark.
Det tænker jeg også. Det er oplagt.
Altså, Royal Arena står klar.
Præcis.
Vi kan også komme til Jylland i boksen. Der er også CS Arena hernede.
Det er det, der er kold fadøl. Der er ret god pølse også. Altså,
godt vejr, ikke?
Man har det hele her. Altså, det tænker jeg sagtens, de kan.
Men det blev spillet fra den 23. oktober til den 7. november. Så, og det handler jo om starten af november, det her, hvor at man skal spille playoffs over en forlænget weekend, ikke? Men ja, det er fantastisk, at vi har fået en officiel udmelding på et LAN i Venstre. Jeg ved faktisk ikke, i forhold til Cologne, der tror jeg vist det sidste nye, det er, at det skal spilles i et studie.
Ja.
Uden tilskuere.
Ja.
Og det er der, vi er lige nu.
Det er det, de aimer efter. Noget League of Legends format, tror jeg. Altså, hvor de forsøger at lukke folk lidt ind i en boble.
Ja. Men det er jo lidt en rygtebørs i dag, som er lidt på sommerferie, ikke?
Jo, det
altså,
er det.
Der sker ikke så meget, men vi kan lige tage noget løs snak.
Ja, for vi har lidt løs tråd, fordi efter Væver og jeg, vi fik skrevet ind i vores noter, at der var lidt sommerferiestemning over rygtebørsen, så blev vi jo også modbevist lidt, fordi Twitter sover aldrig, Væver, og jeg synes lige, vi skal over i CS Region igen, for bare lige at sætte endnu en streg under, at det bare ikke spiller derovre. Altså, vi kan jo tage fat i et hold som Winstrike Teams, eller Winstrike, som jeg også ved, du har været meget ude efter på podcasten, og det bliver der altså bakket op omkring af flere spillerne. Vi har den gode gamle Bondic, fra Hellraiser, så hvor han ellers spillede.
Det er primært Hellraiser,
han har været
på. Ja,
det er storhedstiden, han havde i Hellraiser sammen med Isa og så videre i sin tid. Og han har været ude med tweet, hvor han skriver: "Hello Winstrike Team, as I promised you, last alert, in 1 month I'm going to court, Basically, you have two ways. Contact me and pay all obligations. Otherwise, see you in one month from juridical perspective. Og det er altså fordi, at Winstrike, også Nealand, mener han har været ude og bokse rigtig meget omkring det. Det her, Nealand.
Nå ja, ja.
Har været ude og bokse rigtig meget omkring det her med, at Winstrike, de gav ikke løn til spillerne. De gav ikke løn som lovet til spillerne. De blev ved med at blive udsat, og de har stadigvæk ikke betalt spillerne. Altså, så kom nu lidt.
Ja, og det er slet ikke de eneste, som har været ude med de her beskyldninger. Jeg tror, et hold som QBF har også haft lidt under opsejling. Ja, men det er jo bare CS i en nødskal. De kan ikke finde ud af at betale de præmiepenge og den løn, som de nu skylder spillerne, fordi at der er ikke styr på det bagvedliggende i organisationen, desværre. Så har jeg lige taget en ting med, Støj, som jeg synes bare er fedt, fordi at det indkapsler meget godt sådan den følelse, som jeg tror, vi har omkring CS, og det er den gode Sonic, som jo spiller i X Assault. Han er sydafrikaner, stort rødt hår, og han lavede det her tweet forleden, hvor han skriver: "You play CS for glory, nothing else matters." Og det synes jeg bare, det er så fedt skrevet, fordi at det er, jeg tror, den følelse, som mange af de her spillere, de render rundt med. Der er selvfølgelig pengene og lønnen i det. Det er jo selvfølgelig en fantastisk bonus, men CS, det er bare passion, og det er glory, og det er de store scener, hvor at man kan få lov til at vise sit talent frem. Og ja, jeg synes bare, jeg blev bare glad, da jeg læste mig indom.
Jamen, det er jeg enig med dig i også, fordi at nu er vi et sted, hvor CS bliver mere og mere professionelt, og også baglandet, lige set bort fra CS region, så det kommer til at handle mere og mere om forretning. Fordi at det bare bliver en mere og mere professionel sport. Og så at der kommer sådan en tweet her ind imellem alle de her tweets, der bare handler om, hvor mange penge spillerne de tjener. Det er sgu en fornøjelse at se på, og jeg har det også sådan lidt, hvis man sidder derude og er det indtryk, at der er nogen, der bare spiller for pengene. Prøv at høre her. Hvis de tog deres arbejdsmorale og deres arbejdsvilje og de timer, de havde lagt i CS og placeret i et studie eller placeret det inden for et andet felt, så havde de tjent flere penge, end de gør i dag, når de spiller Counter-Strike. Det tror jeg. De har i hvert fald haft mulighed for det.
I hvert fald mange af dem.
Præcis.
Altså ikke toppen.
Nej. Altså
Astralis-spillerne. De kommer ikke til at mangle noget rest af led.
Det tænker jeg heller ikke. Altså de her toporganisationer, de har heldigvis så meget styr på det. Op omkring top 5, så de giver nogle paychecks til spillerne, som man ikke kan brokse over. Men altså, der er jo også nogle spillere nede i tier 2-scenen, som får en slik hver måned, men som alligevel smider 120 timer ind per to uger, de spiller Counter-Strike, ikke? Altså, hvis de smider de timer i noget andet, så er jeg sikker på, at de kunne tjene større penge.
Og, altså, jeg kan lige være med at sådan, nogle gange så lige drømme mig lidt ind i, hvordan det vil være at være en stjerne i CS-scenen, og sådan kunne stå på den der kæmpe scene, og så afgøre en major eller et eller andet støj. Det må simpelthen være, ej, man får helt gåse ud af at tænke på det, ikke? Fordi CS, det er jo også en spil, hvor at, det er jo hver eneste runde, hvor du kan gå ind og afgøre den.
Ja.
Der er altid en mulighed for, at du kan gå ind og være, altså vinde kampen for dit hold. Og det er der, hvor at CS er fantastisk, fordi at det handler om holdet, men det handler også om den enkelte præstation, hvor man bare kan gå ind og vise, at man er den bedste, og faktisk vinde kampen for sit hold, ikke? Og det er derfor, man kan få så meget glory i det her spil, ikke? Så lige noget, jeg også slog op på vores Instagram-sløj. Harbo, de slår ind 16-0 med deres træner på holdet.
Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
Det forstår man jo ikke rigtig, endes de vinder faktisk kampen 2-1.
Ja.
Og endes de laver det her teamkill ved 14-0, hvor at de teamflasher hades ned langt, og så skyder han snap i baghovedet. Så Det var bare lige en sjov resultat der.
Og det er jo selvfølgelig på DOS 2, det sker ikke, Væver. Vi har været lidt ind omkring det, at hvis der er nogle maps, hvor det kan ende i en 16-0, så er det DOS 2. Altså Astralis har også 16-0'et. Hvem er det, FaZe Clan?
Var det ikke SK?
Jo, men jeg mener også, at de har 16-0'et FaZe Clan på DOS 2.
Var det ikke et amerikansk hold? Var det ikke Cloud9?
Jo, det kan sgu også godt være. Men i alle fald, du ved, det er bare DOS 2. Altså, det er DOS 2-effekten. Ja. Hvis du først får momentum på det map, så kan det jo hurtigt blive et 16-0.
Olofs tilbage på face, det har vi nævnt støj. Ellers så kan vi lige snakke lidt om, hvordan ser sommeren ud for Counter-Strike, og hvordan ser den ud for podcasten, hvis I følger os troligt hver uge. Så kan vi sige, Blast Premier, det slutter her den 20. juni. Og så har vi en lille pause ind til Cologne Play-In. Det starter op den 6. juli. Og så slutter Cologne der den 18. ikke? Der omkring.
Jo.
Og så har vi så den her sommerpause, som vi er inde på. Den er ikke særlig lang for de her spillere, fordi de skal begynde at træne op igen, inden at det er EPL, der starter igen der, ikke? Den 16.
Lige,
august.
Lige en uge eller to. Ja, det er det, de kan få.
Det er ikke så meget. Men du går på ferie, som jeg har forstået det, den 12. juli til den 26.
Yes.
Har jeg ret?
Lige præcis. Ja. Altså, nu er jeg faktisk ikke så god til at koble de her ugenummer sammen med datoer. Altså uge 28, 29, men det lyder meget rigtigt.
Så vi kommer jo til at misse meget af Cologne.
Desværre. Altså det igen, jeg ved godt, det er katastrofalt. Altså, men hvordan fanden kan man ramme en god timing med sin ferie? Hvis CS-spillerne ikke kan, så kan vi jo heller ikke.
Nej, det er det. Altså, og jeg tror, jeg går på ferie i 29-30.
Præcis.
Så ja, vi har faktisk snakket om, at vi skulle holde ferie på samtidig støj, men det har vi ikke lige fået inkorporeret endnu. Så derfor så kommer der nok til at være en 3 uger en måned, hvor at vi ikke kommer med de her normale afsnit i hvert fald.
Ja, lige præcis. Altså, vi forsøger jo at få noget i bagkataloget, så I stadigvæk har lidt at lytte til. Altså, vi har jo en Q&A, som der hænger lidt, hvor der stadigvæk er plads til flere spørgsmål. Den skal vi nok komme ud med. Men grund til, at vi ikke er kommet ud med den nu, det er simpelthen for, at vi også kan blive ved med at berige jer med noget, og at pausen den ikke bliver for lang, når vi går på ferie. Fordi det er klart, at vi skal også lige have et pusterum, hvor vi kan gå fuldstændig offline, for ellers så brænder vi os sammen med alt det Counter-Strike, som vi ser. Vi skal helst bevare den store interesse, som vi jo har, og det er også i tvivl, eller slet ikke i tvivl om, vi vil fortsætte med, men vi har også brug for en pause i gang imellem.
Og så har vi også andre ting på bidding. Vi har i hvert fald planlagt et afsnit, hvor vi snakker om, jamen, hvad for nogle lande er egentlig de bedste til Counter-Strike? Der går vi ind og kigger på, jamen, hvem er det bedste land? Er det Danmark? Er det over i CS, hvor hvem har egentlig de fleste spillere og de bedste spillere, ikke? Så der kommer også en special på den, og vi kommer til at brainstorme lidt mere på ting, vi kan snakke om. Og der er I jo også meget velkommen til at ramme vores DM. Kom med bud på, hvad I har lyst til at høre om. Og det, der kan jeg også lige sende en opfordring til, altså bare i forhold til vores normale afsnit, at hvordan skal formatet være? Har I lyst til, at vi snakker lidt mindre turnering, lidt mindre hold? Jamen, så gør vi det. Skal vi snakke sådan lidt mere løst? Så gør vi også det. Vi fintuner jo også hele tiden på vores formatstøj, og hvordan vi får det bedste produkt til jer.
Ja, yes, det er jer, vi er her for. Og så længe vi bare kan snakke om Counter-Strike, så vi er ikke ligeglade med formatet, men vi er ret tilbøjelige til at justere på det, så længe det bare handler primært om Counter-Strike. Og jeg ved også, Væver, det er også noget, som vi tager direkte live nu her i forhold til den her brainstorm. Altså, der var rigtig fin respons på dengang, vi lavede en episode omkring de her map specials. Og det skal lige siges, at Væver og jeg, vi er ikke noget nær professionelle spillere, men vi har alligevel spillet en del Counter-Strike, set en del Counter-Strike, så hvis I gerne vil have, at vi kommer med flere af de her map specials, jeg mener, det var Nuke, vi havde sidst.
New Go Overpass.
Altså, så kan vi også godt gennemgå nogle af de andre maps, hvis I sidder derude og måske lidt mere casual spillere og gerne vil tage det lidt mere seriøst, gerne vil blive lidt klogere på, hvordan skal man lave sine rotationer som CT, hvordan skal man placere sig, og hvordan skal man holde det bedst muligt og blive lidt taktisk skarpere på de maps her, så vil vi i hvert fald gerne komme med vores input på det.
Helt sikkert. Vi er åbne for det meste ekstra, og vi vil bare gerne i hvert fald levere det produkt, som I synes er bedst, ikke? Så derfor så udvikler vi også hele tiden på den her podcast, og det er også bare en sjov proces hele tiden at finde ud af, jamen, hvordan bliver det mest interessant for alle sammen, ikke? Men vi har jo Blast Premierstøj, som kører fra i dag ind til søndag. Det bliver lige på hårdt. Der er ikke så mange hviledage der. Gamebit, de har vundet 2-0, kan jeg se.
Ja, selvfølgelig. Altså, EG, de havde en rigtig fin 9-6-føring på DOS 2, så kom de over på T-siden og fik 2 runder. Der blev de ligesom mødt af Gamebit-drengene på CT-siden.
Sådan der. Lige se Shiro. Shiro 9, 59, 31, Exile 53, 42, som vi er vant til, ikke?
Så puster ud.
Ja, altså prøv at slappe af. Altså.
Tag nu en freaking pause.
De skal i hvert fald lige slappe af, inden vi rammer lagen.
Ja, tak.
Fordi vi skal helst have Heroic og Astralis helt op.
Ja, tak. Vi skal have de danske drenge helt op, det skal vi.
Men jeg ved ikke, hvad står lige nu på støj? Er det noget spændende?
Jamen, jeg skal til København i weekenden.
Nå for fanden.
Det skal jeg, så jeg kan desværre ikke komme ud og se Lydmand spille cricket, som der er kisten skal.
Nej, der skal vi lige have fadøl.
Ja, der må I drikke en for mig. Men jeg skal over besøge nogle gode kammerater derovre. Vi bliver jo mere og mere voksne, så det var lige den weekend, der passede, ellers så ville det gå 2 måneder, før det passede igen. Så presset er det.
Ja, det skal jo passe.
Men ellers så står den jo bare på arbejde hver dag. EM-fodbold, Counter-Strike.
Som det plejer at være.
Lige præcis. Ja, ja. Hvad står den på over dig?
Jamen, det er heller ikke lige sådan så meget spændende. Vi har faktisk turnering i Sporen på lørdag, hvis den ellers bliver sådan noget, hvis vi får nok hold. Men ellers så ser jeg frem til Frankrig-Tyskland i aften, kl. 21.
Ja, for søren.
Det bliver noget af en banger.
Og så har vi jo også de danske drenge, som skal op mod Belgien på torsdag og kæmpe for hele Danmark og for Eriksen.
Altså, hvor krydser vi bare alle tæer og fingre for, at drengene de går ud og vinder den Belgien-kamp. Altså. Ja. Hold op, hvor jeg håber på, at vi kan lave den overraskelsesstøj. Og det er jeg sikker på, at det gør alle, der lytter med her, i hvert fald de fleste.
100%. Men med det sagt, Vever, skal vi ikke bare wrap den op for i dag? Ellers så ender vi altså. Vi sagde, at vi ville lave en kortere episode, altså fordi der ikke var så meget. Men nu er vi på den længde igen.
Vi ender altid. Ja, vi er oppe på halvanden der.
Ja,
det er der, vi ender.
Vi ender altid der. Altså, og beklager, men vi kan ikke rigtig stoppe, når vi først er kommet i gang. Vi synes, det er fedt. Men Vever, lad det være det sidste ord.
Altså, vi kan også sige, hvis det bliver for langt de her afsnit, så må jeg også lige melde ud. Fordi vi snakker bare.
Præcis, så, den kører.
Så ram vores DM. Vi sidder klar til at svare, og så ses vi næste uge.
Det gør vi.